Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli qəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılı qatım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə harəsə get, şikayətlə, biz heç kimin qorxmadık.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə qəb qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsuliyyəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətini istədi.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cənə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binadır, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvürləyin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsa uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə, güya bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözlə? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar sabah uçar, belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu azası təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azasıya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azasının problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sisteminin olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. İşıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə var idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir də. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləsinlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün. mümkün deyil. Azersu isə sakinlərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyir, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmayaraq yenə borc gəlir. Bu Azersu ne iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borçların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var, bir pulu var, nazirlikdə iş deyirəm, liderim. Burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. O, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabla, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapallıqdır.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağıdı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş, mən saati cavab verirəm, belə filan. Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən nəyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərizə olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb mənə hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, bıraxdılar. Mən piyada harbisi 40 kilometrdir piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bir spiçkə atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedim, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürü, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən nə inəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, slankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefonu dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmirsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də, axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedim, mən niyə görə izahat vereyim, nədən öz bir izahat vereyim? Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mənə ki, mən nəsə nə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm?
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə?
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi?
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə?
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda Bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisəyə. Balinisədə həkim məndən soruşdu, sən içki içmisən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə qədər dərinə qazırsız qazın. Nə tər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz. Ancaq nə tər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Düz saat 1-ə qədər incitdilər. Yaxşın altında saxladılar. Ac qaldım. Bir sutka məni ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda. Mən telefonumu zadımı da almışdılar. Elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə. Təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələ vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdi.
Sözlər, təsirlər, gülbəcül sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda İnsan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyik. Səbrən rayon məhkəməsinə getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyli söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, birdəki Fərhad, oturublar birdəki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyli kağız tüklə mənim qabağıma ki, bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən nə eləmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərməkdir, hədələ hərba məhkəmənin məsləhətçisi dedik ki, dəqiqin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra, bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Bizi durun, gəlin bura. Girdik içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dögümsən, niyə sögümsən, niyə bunlara təzir göstərmsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq sizi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mədir, çıx bayraq.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə, Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə köbut davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həlliski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədarzaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dollar vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şirməmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri operasiya da o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir elədik, otağı, bir otağı tamir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyildi.
Kim dedi, kimin yanına
getdi? Kazımov Şirmə Mədarzaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azabat
etdi. Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, bizə dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, keçirdərəm adınıza. Biz də belə razılaşdıq. Nəsə getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə etməsən, gəl bir yerdə eləyək də bizə kömək elə. Bunu sənədləşdirək, keçir də adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bahalaşıb. Mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən. Baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib. Belə olmaz. Yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər. Sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracaq sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şirməmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şirməmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə mələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şirməmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şirməmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət reyestri ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi bu adamı. Bəli. Hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərimesini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan məni. Acə beləmsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoymuşsan. Bu dünən dövlətin torpağı səndə idi, bu gün məndə. Sən cinayət elib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir sayılı Zeytun Sapxosunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 sayılı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir sayılı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb, başa alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə dəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamat Leyri Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralı 86 kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldıq. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim Axsanus Seyir Sıraxan qaz dərsinin işçi operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer də hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra sıra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-406-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonzo reporting. A senior Kenyan official says the government is freezing the assets of dozens of organizations and individuals that he said are suspected of financing Islamic extremist activities. The country's Treasury Principal Secretary said Wednesday that the freeze of assets applies to a list of 85 companies and individuals. The move is designed to choke the flow of money to the Islamic terror group Al-Shabaab that claimed responsibility for last Thursday's attack on Garissa University College that killed 148 students. This latest development comes as Kenya's Principal Secretary for Education, Dr. Richard Kipsang, says the bodies of those students are being released.
We have started the process of releasing the bodies of our beloved young ones, the students of Garissa University. And as from now, we are processing the release of the bodies.
The Kenyan President Uhuru Kenyatta has vowed a sharp response to last week's attack. A state-run media outlet in Iran is reporting that Iranian Navy ships have left for waters near Yemen amid a Saudi-led airstrike campaign to halt the advance of the Iranian-backed Shiite rebels in the country. Iran's press TV Wednesday quoted a rear admiral as saying that the fleet will provide safety for Iran's shipping lanes and protect the country's interests in the high seas. An Afghan National Army soldier opened fire on NATO-led troops, killing one before getting shot and killed in return fire in eastern Afghanistan. A statement said that the incident in Jalalabad resulted in the death of one Resolute Support service member, and that statement came from the offices of the Resolute Support mission. The motive, however, for that attack is unknown. VOA News. The Greek Prime Minister Alexis Tsipras met with Russian President Vladimir Putin for bilateral talks in Moscow Wednesday. This is Mr. Putin. During the meeting in the Kremlin, he indicated that Russia could lift its embargo on food imports from Greece. He said that between 2009 and 2013, the turnover between their countries had grown more than twice, according to Mr. Putin. But unfortunately, last year it decreased by 40% at once. Speaking to reporters after the meeting, the Russian president said that the leader of Greece did not ask for financial aid. Royal Dutch Shell has announced it's buying British gas producer BG for $70 billion, giving Shell a bigger share of the natural gas market as oil prices fall. The companies put out a joint statement Wednesday urging shareholders on both sides to approve the deal. This industry analyst says it's a gamble for Shell.
What's very interesting about this deal is that BG is not really an oil firm. BG is a gas producer. So clearly Shell is making a bet on a cleaner fuel. They're making a bet that gas will become an increasingly important fuel in the future rather than oil.
India's envoy to Pakistan has brushed aside Islamabad's assertions that rapid increases in its atomic arsenal are serving as a deterrent to another war between the rival nations. Ayaz Gul reports.
Pakistani authorities insist the nuclear weapons have deterred another war with India, helping to maintain regional peace. Indian envoy to Pakistan, T.C.A. Raghavan, dismisses these assertions, saying an increase in the nuclear arsenal is not a way of building confidence.
I believe the way forward is to address issues of political trust, address issues of concern with regard to terrorism and extremism.
Indian diplomat Raghavan disagreed with suggestions the nuclear negotiations between Iran and the United States sets an example for India and Pakistan to work together to ease growing nuclear dangers in South Asia. Ayaz Gul for VOA News, Islamabad.
British police are hunting for a gang Wednesday who raided safety deposit boxes in London's major jewelry business district, making off with cash and gems in what local media said could be the country's biggest ever heist. The Metropolitan Police said the thief used heavy cutting equipment to get into the vault of the officially unnamed deposit business in Hatton Garden that's home to almost 300 diamond, gold, and gem dealers and more than 50 shops where they broke into the safety boxes. The news came from the Sun newspaper. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I'm 24 years old.
Good morning, Max. What's new?
Not much. What about you?
Oh, pretty much the same.
Who's our guest today?
Chris Scott.
She's from Chicago, isn't she?
Yes, she is.
Oh, is she still in Washington?
Yes, she is.
Where's her sister Sarah?
I don't know. She isn't here today.
Oh, okay.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Chris Scott. Good morning, Chris.
Hi, Kathy. Hello, Max. Thanks for having me back.
Our pleasure.
It's nice to see you again.
Where's your sister today? Where's Sarah?
She's in Baltimore. She's at Johns Hopkins Hospital.
Is she sick?
No, she isn't. She's a doctor. She likes to visit hospitals.
That's right. She's a doctor.
What do you do, Chris?
I'm a dancer.
A dancer?
Yes, a ballet dancer.
Really? Do you like it?
Oh, I love it. I love to dance.
Do you work hard?
Yes, I do. I practice every day. I want to be a great dancer.
Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Do you like to dance?
Yes, I love to dance.
Do you like to sing?
Yes, I like to sing.
Do you like to cook?
No, I don't like to cook.
Kathy, do you like to dance?
Yes, I like to dance.
Do you like to sing?
No, I don't like to sing.
Do you like to cook?
Yes, I love to cook.
Telephone.
We're back with our guest, Chris Scott. Chris is a ballet dancer. We have time to take a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Helen. I'm from Georgia.
What city are you from?
I'm from Atlanta. I have a question for Chris.
Yes, go ahead.
Who is older, you or your sister?
My sister is older. She's 28 years old.
How old are you?
I'm 24 years old.
You're both single, aren't you?
That's right. My sister has a boyfriend. He's a pilot. He's really cute.
What about you?
Well, my best friend is Woody.
Woody? Is he your boyfriend?
No, he isn't. He's not my boyfriend. He's my dog.
Your dog?
Yes, he's my pet dog. I love him.
I see. Thank you.
Thanks for calling. Chris, thank you for being our guest.
I've enjoyed it.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
How old is Chris? She's 24 years old. How old is Sarah? She's 28 years old. Who is 24 years old? Chris is. She's 24 years old. Does Chris have a boyfriend? No, she doesn't. She doesn't have a boyfriend. Does Chris have a dog? Yes, she does. Her dog's name is Woody.
Daily Dialogue, Part 2. How's your job? Listen to the conversation.
Hi, sis. How's your new job?
I hate it.
Is it that bad?
It's terrible.
Oh, that's too bad. What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really?
Listen and repeat.
What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really?
Listen to the jazz chant.
How do you like your job?
I love it. I love it.
How do you like your job?
It's just great. How do you like your job?
I hate it. I hate it.
How do you like your job?
It's too hard.
Now let's chant.
How do you like your job?
I love it. I love it.
How do you like your job?
It's just great. How do you like your job?
I hate it. I hate it.
How do you like your job?
It's too hard.
Man on the street.
This is the new Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Washington Monument in Washington, D.C. That was beautiful.
Thank you very much.
Do you play here every day?
Yes, I do. I play here in the afternoon before I go to work.
Where do you work?
At a restaurant near here.
What do you do?
I'm a waiter.
A waiter?
Do you like your job?
Oh, it's okay, and the pay is good. But I really love playing music.
Well, you're an excellent musician.
Thank you. I don't make much money playing music, but I love it. My girlfriend's also a musician.
Oh, what does she play?
She plays the flute. I play the violin, and she plays the flute. We make beautiful music together.
Well, I wish both of you the best of luck.
Thank you. Would you like to hear some more?
Please.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How old are you? Really? That's a good age.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air. Good show, guys.
Any news from your mystery brother?
Nothing yet. He hasn't called back.
Hi there.
Hi, Elizabeth. How was your date?
We had a great time. We went to a movie and then had dinner.
What did you see?
That new movie with Jackie Bronson.
How was it?
I liked it. He didn't. Oh, well.
You seem to be getting along well. What's his name?
His name's Boris.
That's a Russian name, isn't it?
Yes, that's right. He's Russian.
How's his English?
Pretty good, but Russian is his first language.
What does he do?
He's a scientist. He works at American University.
Well, we look forward to meeting him. Have a good show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 5. This program focuses on requesting politely. Interview.
Last week, we heard part of a conversation between Charles Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites Hotel. Today, we'll be hearing the rest of the conversation during Mr. Blake's check-in. I have Mr. Blake on the phone. Hello, Charles.
Hello, Elizabeth.
How are you doing?
Just fine.
Last week, we listened in while you checked in at the Embassy Suites.
That's right.
Tell us again why you were in the San Francisco area.
I was on business. I had plans to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling industrial robots to his company.
Now, let's hear the second half of your conversation with the hotel receptionist as you check in.
Okay.
Dialogue.
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir. Can I make a print of your card before we check you in?
Sure. There you are.
Okay, thank you. All right, fine. We're all set here, Mr. Blake, and I'll get the bellman right away. We'll get you to your room.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Yes, we can do that for you, sir. Okay, and here's your key, sir. I'll get the bellman. Bellman, front!
Variations. Listen to these variations.
Can I use my credit card for that?
Is it possible to use my credit card for that?
Can I make a print of your card?
Let me make a print of your card.
There's a chance I'll be staying one more day.
I might be staying one more day.
If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Could you please let me know as soon as possible? Interview.
Let's talk a little about the conversation we just heard.
All right.
I see you asked if you could stay an extra night at the hotel.
That's right. Originally, I planned to stay 4 nights and to leave on Friday. When I arrived in San Francisco, I decided to stay an extra day so that I would have more time to meet with Mr. Epstein.
The receptionist said the hotel was booked up on Friday night. Were you worried that you wouldn't be able to get a room?
A little, but she said that something might open up.
Were you able to get a room?
Yes, I was. There were some cancellations at the hotel, and so I was able to stay until Saturday morning.
Thanks for talking with us again, Charles.
It was my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
How does Mr. Blake pay for the room?
Now listen to the dialogue.
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir.
How does Mr. Blake pay for the room? He uses his credit card.
Listen to the question.
Does the hotel have a room available for Friday night?
Now, listen to the dialogue.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Does the hotel have a room available for Friday night? No, the hotel is fully booked on Friday night.
Culture tips.
Welcome back to Culture Tips. We're here again with our business language expert, Gary Engleton.
Hello, everyone.
Well, Gary, today we have an email about a very important and complicated subject.
Really?
Yes, here it is. When I stay in hotels in the United States, who should I tip and how much money should I give them?
Those are great questions. Tipping is very complicated. But let me give you some guidelines.
That would be very helpful.
We generally tip people in lower-paying jobs, like waiters. These people are paid by the hour, and they depend on tips for extra money. The people who work at the front desk are salaried workers and are paid more. So we don't tip them. We also don't tip managers.
Oh, and how much money should you give people when you tip them?
First, let's talk about the easy situations. In the hotel restaurant, you should give the waiter or waitress an extra 15 to 20% of your bill. And you should tip taxi drivers about 15% of the fare. If the taxi driver carries your bags, you should give a little more. For most other services, tip $2. For example, you should tip anyone who carries your bags to your room. That person is called the porter or bellman. If a porter carries a lot of luggage for you, tip more than $2.
And what about the maid?
$1 or $2 per day is good. You can leave the tip in your room when you check out.
Thank you, Gary. Your information has been really helpful.
Glad I could help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The person who carries your bags is called a porter, or a bellman. The person is called a porter or a bellman. The amount that the taxi driver charges you is the fare. What the taxi driver charges you is the fare. The bags you carry when you travel are called your luggage. They are called your luggage.
Business dialogue. Polite requests.
Let's listen to today's business dialogues. We will hear several kinds of polite requests. First, let's listen to a conversation between Mr. Myers and the bellman.
Oh, excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Sure, I'll be glad to help. Which floor is your room on?
Here's another short conversation between Mr. Myers and the desk clerk.
Good evening.
Good evening.
Could I possibly use your fax machine? I'd like to send a fax to my office.
Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
Now let's listen to the third conversation, again between Mr. Myers and the desk clerk.
Front desk, may I help you?
Hello, this is Mr. Myers in room 212.
What can I do for you, Mr. Myers?
I lost a button, and I need to sew it back on. Do you happen to have a needle and some thread?
Yes, as a matter of fact, we do.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
No problem. I'll have them sent up right away.
Thank you.
Focus on functions. Polite requests.
Now let's focus on polite requests.
Listen to these variations.
I wonder if you could help me with my bags.
I'd appreciate it if you could help me with my bags.
Could I possibly use your fax machine?
I wonder if I could use your fax machine.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
Could you possibly send them up to my room? Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, everyone. Last week on Gary's Tips, we talked about requests. We're going to talk some more about requests today. We've already said that a polite way to make a request is to use can or could. For example, you might say, "Could you send a hamburger and an iced tea to room 219, please?" Today, we're going to talk about some even more polite ways to make a request. One way is to begin your request with, "I wonder if." Let's listen again to the first business dialogue. Listen for Mr. Myers saying, "I wonder if."
Oh, excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Sure, I'll be glad to help. Which floor is your room on?
Another polite way to begin a request is to say, "Could I possibly," or "Could you possibly?" Let's listen to Mr. Myers again, asking to use the fax machine. He starts his request with, "Could I possibly?"
Good evening.
Good evening.
Could I possibly use your fax machine? I'd like to send a fax to my office.
Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
In today's business dialogues, we heard a third way to make a polite request. You can use the expression, "I would appreciate it if." You can say, "I would appreciate it," either at the beginning or at the end of your request. Let's hear Mr. Myers again as he asks for a needle and thread.
Do you happen to have a needle and some thread?
Yes, as a matter of fact, we do.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
No problem. I'll have them sent up right away.
Thank you.
In today's dialogue, we also heard Mr. Blake use the expression, "I'd appreciate it." Let's listen again.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day. so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Today you heard three different ways to make polite requests. In a business situation, it's good to be extra polite when you are asking for a favor. You will want to use these polite ways to make your requests. I hope today's tips were helpful.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories on the religion of Islam. Destroying important cultural artifacts in the name of religion is not new. Protestants destroyed statues they considered idolatrous or against their Christian faith in the 16th century. Now, a video is showing members of the Islamic State group destroying ancient treasures in Iraq. The group called the treasures un-Islamic. Ann Ball has more.
Senators spoke out against their actions at a recent hearing on Capitol Hill.
This is not 10-15, this is 2015. And as I speak, people are being crucified. People are being burned alive. They're being beheaded.
Lindsey Graham, a Republican senator from South Carolina, led the hearing on the Islamic State group. Its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, claims to be the caliph of a reestablished medieval Muslim empire that existed hundreds of years ago. Conservative Christian activist Jay Sekulow believes the Islamic claim is authentic or real.
That's what they call themselves. They call themselves the caliphate. Caliph Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam. So whatever we want to call them, in one sense, is irrelevant because that's who they are.
Lawmakers on Capitol Hill are struggling to find the best way to respond to the militant groups. Meanwhile, public figures are debating over whether the Islamic State group should be seen as part of Islam or a deviation from the faith. John Esposito is a professor of Islamic studies at Georgetown University in Washington, D.C.
From my point of view, what you've got is the hijacking of religion.
Professor Esposito says the militants misunderstand the command in the Quran to kill unbelievers wherever they find them.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point. It had to do with pagan Meccans who were at that point persecuting Muslims. And God in the Quran was saying to them, if they're fighting you, you have a right to fight back.
Some observers say that Islam needs a reformation like when the Protestants separated from the Catholic Church. They say that such a reformation would reject the traditional understanding of Scripture. But John Esposito warns that these observers should be careful what they wish for. After all, European history has had many conflicts over religious ideas and values.
They'll say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is genocide ought to take place or close to it. Because we think of the Reformation as the Enlightenment and we forget the Hundred Years' Wars.
Mr. Esposito says throughout time, people have used religion to support political power and warfare. I'm Ann Ball.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English.
The country of Turkey plans to launch an international mosque program that will build mosques across Asia, Africa, and Europe. Observers say Turkey's president wants to establish Turkey as the leader of the Muslim world. But as we hear from Jim Tedder, other countries may also be interested in leading the Islamic world.
Turkey currently is building 18 large Islamic religious centers around the world. The projects include a mosque in Tirana, Albania, which will hold more than 4,000 worshippers. Turkey will also build mosques in the United States, Russia, and Kyrgyzstan. It has similar projects set for the Philippines, the United Kingdom, the Palestinian territories, and Somalia. Observers say President Erdogan's goal is to establish Turkey as leader of the Muslim world. This was the country's position during the Ottoman Empire, which ruled from the 14th century through the early 1900s. Asli Aydintashbash writes about politics for Turkey's Milliyet newspaper. She says the president cares very much about his historic legacy and his international legacy. She also says he wants Turkey and the world to see him as a person who has advanced the interests of Islam and Muslims. She says this is why he so strongly supports the mosque-building project. Yüksel Taşkın is an expert on politics at Istanbul's Marmara University. He says President Erdogan and his ruling AK party share the goal of returning Turkey to the power of its Ottoman past. Mr. Taşkın says the party is trying to recreate the golden age of Islamic civilization. He says the AKP sees Turks as the leaders of such a rebirth. The Diyanet is the government group that administers the Islamic faith in Turkey. President Erdogan has expanded the group's international office. Supporting religious education is a main element in Turkey's campaign for greater influence over Islam internationally. Turkey has offered financial assistance to foreign students who want to attend its universities. The government also supports international student exchanges. However, Turkey is not the only country interested in leading the Islamic world. Other Muslim countries, especially Saudi Arabia, are also seeking to fill the role. For many years, Saudi Arabia has been spreading its oil money around Islamic countries. Ishtar Gozaydin is a professor of religion and politics at Istanbul's Doğuş University. She says the Balkans is the main region for the competition between Turkey and Saudi Arabia. She says she thinks the two countries once balanced each other in efforts to build mosques and create communities for them. But now, she says, it is more of a competition, especially in Bosnia. Experts say President Erdogan may well be looking to the language of the street to rise above such obstacles. Increasingly, his speeches appear to be aimed at ordinary Muslims in Turkey and around the world. His talks often include a strong anti-Western message. Politics writer Asli Aydintashbash says the president is behaving as if he already leads the world's Muslims. She says she thinks Mr. Erdogan believes he would be elected leader of the Muslim world if the community could hold such a vote. President Erdogan is increasingly campaigning against what he considers the growing threat of Western Islamophobia, prejudice against or fear of the religion of Islam and Muslims. He is also demanding that the United Nations Security Council create a permanent seat for a Muslim nation. Observers warn that such rhetoric is likely to continue as Turkey's campaign to lead the Islamic world progresses. I'm Jim Tedder.
And that's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Researchers recently completed a study of a new method of giving health care to women in northern Nigeria. They found women and children would use health services more often when they could see a female health worker. Northern Nigeria is a conservative area with a population that is mostly Muslim. Dr. Sally Finley is a professor at Columbia University Medical Center. She co-wrote the report on the study. She said it is unusual for women to work as healthcare providers there.
Most women are not expected to be living on their own, providing healthcare essentially 24/7, or riding around meeting with families in the scattered hamlets.
Nigeria has one of the world's highest death rates of women connected with pregnancy and childbirth. This is called the maternal death rate. The worst rate of maternal death in Nigeria is in the northern region. Male health workers do travel from town to town, but many women patients do not want to talk with a man about their own health care needs. Dr. Finley said the trial study in Jigawa State required that many in the community be involved. It also needed support from religious leaders, even on such matters as transportation for the workers.
We had to get permission from the state imam, the leader of all the Muslims in Jigawa, to have these female-friendly motorcycles and give permission for them to use them.
The program brought women into northern Nigeria as community health extension workers. It seems they were a big success in their community. There were 5 times more visits to the health center after the women health workers arrived than before. Dr. Findlay said the program changed the minds of the women taking part.
Yes, in fact, they did like this, and it did change their understanding of what they could get if they went to the facility for care.
The women of northern Nigeria could get health care at all hours in the local clinic. Mothers got help from women when they had normal births. If a mother giving birth needed more help, the community health extension workers sent her to a hospital. They also gave advice on family planning. Each clinic had 2 health workers. That way, one could go out on home visits, while the other was available to provide services in the clinic. State officials in Jigawa were happy with the positive results of the study. They plan to expand the program of women community health workers. The paper that describes the program by Sally Findlay and her co-authors is published in the journal Global Health, Science and Practice. I'm Jill Robbins.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. After the end of World War I, President Woodrow Wilson sought national support for his idea of a League of Nations. He took his appeal directly to the American people in the summer of 1919. This week in our series, Tony Riggs and Frank Oliver continue the story of Wilson's campaign.
The plan for the League of Nations was part of the peace treaty that ended World War I. By law, the United States Senate would have to vote on the treaty. President Wilson believed the Senate would have to approve it if the American people demanded it. So he went to the people for support. For almost a month, Wilson traveled across America. He stopped in many places to speak about the need for the League of Nations. He said the League was the only hope for world peace. It was the only way to prevent another world war. Wilson's health grew worse during the long journey across the country. He became increasingly weak and suffered from severe headaches. In Wichita, Kansas, he had a small stroke. A blood vessel burst inside his brain. He was forced to return to Washington.
For a few days, President Wilson's condition improved. Then, his wife found him lying unconscious on the floor of his bedroom in the White House. Wilson had lost all feeling in the left side of his body. He was near death. The president's advisors kept his condition secret from almost everyone. They told reporters only that Wilson was suffering from a nervous breakdown. For the next few days, the medical reports from the White House were always the same. They said Mr. Wilson's condition had not changed. People began to wonder, were they being told the truth? Some people began to believe that the president was, in fact, dead. Vice President Thomas Marshall was worried. If the president died or could not govern, then he, Marshall, would become president. But even Vice President Marshall could get no information from Wilson's doctors.
After several weeks, the president seemed to get a little stronger. He was still very weak. He could not work except to sign several bills. This simple act took most of his strength. Wilson's wife, Edith, guarded her husband closely. She alone decided who could see him. She alone decided what information he could receive. All letters and messages to Woodrow Wilson were given first to Edith Wilson. She decided if they were important enough for him to see. Most, she decided, were not. She also prevented members of the cabinet and other government officials from communicating with him directly. Mrs. Wilson's actions made many people suspect that she, not her husband, was governing the country. Some spoke of her as the nation's first woman president.
There was one issue Mrs. Wilson did discuss with her husband, the League of Nations. The Senate was completing debate on the Treaty of Versailles. That was the World War I peace agreement that contained Wilson's plan for the League. It seemed clear the Senate would reject the treaty. Too many senators feared the United States would lose some of its independence and freedom if it joined the League. The leader of Wilson's political party in the Senate, Gilbert Hitchcock, headed the administration campaign to win support for the treaty. He received Mrs. Wilson's permission to visit her husband. Hitchcock told the president the situation was hopeless. He said the Senate would not approve the treaty unless several changes were made to protect American independence. If the president accepted the changes, then the treaty might pass.
Wilson refused. He would accept no compromise. He said the treaty must be approved as written. Senator Hitchcock made one more attempt to get Wilson to reconsider. On the day the Senate planned to vote on the treaty, he went back to the White House. He told Mrs. Wilson that compromise offered the only hope for success. Mrs. Wilson went into the president's room while Hitchcock waited. She asked her husband, "Will you not accept the changes and get this thing settled?" He answered, "I cannot. Better 1,000 times to go down fighting than to surrender to dishonorable compromise."
The Senate voted. Hitchcock's fears proved correct. The treaty was defeated. The defeat ended Wilson's dream of American membership in the League of Nations. Mrs. Wilson gave the news to her husband. He was silent for a long time. Then he said, "I must get well." Woodrow Wilson was extremely sick, yet he was not the kind of man who accepted opposition or defeat easily. From his sickbed, he wrote a letter to the other members of the Democratic Party. He urged them to continue debate on the League of Nations. He said a majority of Americans wanted the treaty approved. Wilson probably was correct about this. Most Americans did approve of membership in the League of Nations. but they also wanted to be sure membership would not restrict American independence.
The Senate Foreign Relations Committee agreed to reopen discussion on the treaty. It searched yet again for a compromise. It made new efforts to get Wilson to accept some changes. But, as before, Wilson refused. He was a proud man, and he thought many of the senators were evil men trying to destroy his plan for international peace. Wilson's unwillingness to compromise helped kill the treaty once and for all. The Senate finally voted again, and the treaty was defeated by 7 votes. The treaty was dead. The United States would never enter the League of Nations. And one of the most emotional and personal stories in the making of the American nation had ended.
The long battle over the Treaty of Versailles ended with political defeat for Woodrow Wilson. Yet, history would prove him correct. Wilson had warned time and again during the debate that a terrible war would result if the world did not come together to protect the peace. 20 years later, war came. The First World War had been called the war to end all wars, but it was not, and the Second World War would be far more destructive than the first.
The debate over the Treaty of Versailles was the central issue in American politics during the end of Woodrow Wilson's administration. It also played a major part in the presidential election of 1920. Wilson himself could not be a candidate again. He was much too sick. So the Democratic Party nominated a former governor of Ohio, James Cox. Cox shared Wilson's opinion that the United States should join the League of Nations. He campaigned actively for American membership. The Republican Party chose Senator Warren Harding as its candidate for president. Harding campaigned by promising a return to what he called normal times. He said it was time for America to stop arguing about international events and start thinking about itself again.
The two presidential candidates gave the American people a clear choice in the election of 1920. On one side was Democrat James Cox. He represented the dream of Woodrow Wilson. In this dream, the world would be at peace, and America would be a world leader that would fight for the freedom and human rights of people everywhere. On the other side was Republican Warren Harding. He represented an inward-looking America. It was an America that felt it had sacrificed enough for other people. Now, it would deal with its own problems. Warren Harding won the election.
The results of the election shocked and hurt Woodrow Wilson. He could not understand why the people had turned from him and his dream of international unity and peace. But the fact was that America was entering a new period in its history. For a long time, it would turn its energy away from the world beyond its borders. That will be our story next week.
program was written by Frank Beardsley. The narrators were Tony Riggs and Frank Oliver. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil. Sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir, çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri bilgi hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayəliyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtı bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxtda gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtıyla ayı 100 manata kirayə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdən isə tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da, tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Sadə Akif qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarırım. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərinə azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaşı axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözləridir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Sahibi bir dövrə deyil, amma belə normaldir. Yəni, şərait normaldir. Sonradan otağı dəyişdim, bazı bir otaq idi. Sahibi ikisiydi. 100 manat oldu. İndiki gedəndə inşallah magistri, yəni həmin yerdə qalacağım. Sadəcə oranı da təmir edib, 150 manat olur. 2 nəfər yoxsa aşağıda 2 nəfər qalacaq orada. Hər şey həyətdə var, sadəcə 2 nəfər verin. Hər şey var, həyətdə hamam cəhətdir, problem yox, yəni hələ.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindar Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərintaj deyir. Onun sözlərinə görə metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərini artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintaj deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya biş-düş etdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintaj danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralıda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintaj deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır, çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır, istirahət otağı ayrıdır, dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra diğer mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra paltar yuyan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düz ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər günorta axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklər də sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşidləri, bir çeşidləri var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin üstündə qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yolsuzsuz çox sərf edir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintaj bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kurslara qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onsuz ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerinə gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Adətən belə mi dedim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onlara sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. giriş çıxışlar var idi. Yəni ki, belə deyim, ev kimi idi də. Yəni, üstlərinə çox dururlar. Ona görə, amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar, məsələn, istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərini, artıq onlar yuxarı kursların, əlavə kurslara getirilərinə görə, gecikəndə, onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim, artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintəc yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüm, mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf eləm. Çünki o xərci verirəm. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 maşırtdan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin birinci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfərdir idi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mı?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar babaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə, yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da, 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfərdə yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi, kirayədən yataqxanaya köçüb, pul ödəməsə də yataqxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataqxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay-qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var, istirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, Tibb Universitetinin oğlan yataqxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmir edək, biz universiteti bitirərik yəqin, Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataqxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataqxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataqxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çox mərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollarda olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataqxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə işləri demək olar ki, başa çatdırmışıq, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsindən bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyənlə bağlı çox hörmətli Acıbala müəllimin bugün razılıq olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanlının sözlərinə görə yataqxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Getdi bir ay, eyni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrləri uyğundur. Birində yataqxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataqxanası olan şərait yerə gedirsə, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini ödəyə bilmədikdə, biz çoxlu sayda xaric tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataqxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataqxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataqxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataqxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda EDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər dikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər dikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlının sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda, metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisidə defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tiblisinin Soy Most adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər maklerləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Maklerlərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşinlə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin məsələn 1/4 qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddətdə aylıq kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 lari idir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jiori Ekonom Klas. Makler Tamaz Gvelesiani danışır ki, Tbilisi-də yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır, ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2 şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelidze'nin sözlərinə görə şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelidze deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahəsi 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorine Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir.
Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80% yeni layihələrin isə təxminən 60% artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə, çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otağı var.
Şorine
Darçiyaşvili'nin sözlərinə görə bir kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən. Hazırda bir kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə, quraşdırılmış texnika ilə birgə.
Tiblisidə
rəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır.
Ola bilsin, mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil ala biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnləri ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kirayə bazarı haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkülə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə tərəvəz dadmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealty.am saytının nümayəndəsi Qayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir.
Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır.
Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlarsa turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər.
Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pulu verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı iki gün qalır.
Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayə eləmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şirak rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır.
İlk mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kirayə vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kirayə bazarı 3 dəfə bahalaşıb.
Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir, deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Bugün Nara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnoqraf Vardi Tırmadatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil.
Bu sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktik olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kilogramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar.
Vardi Tırmadasyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
oxuyur. Mən sələsəndən getməyəm, mən
səs-küylü və obyektiv deyirəm. Yox, xaşıqdan
xüsusi mənim anlamı yox, eləmə. 20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətimiz mən idi. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağ olun proqram.
Sahibin Milli Məclisinin deputatı Asim Mollazadədir. Azərbaycanın hazırki enerji siyasətinin Avropanın təhlükəsində rolunu necə qiymətləndirərdiniz?
Əslində, Azərbaycan hal-hazırda Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynamağa başlayıb. Söhbət ilk növbədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi bir sıra qaz boru xətləri layihələrindən gedib, TANAP layihəsindən, TAP layihəsindən və Azərbaycan Cənubi, Qərbi və Şərqi Avropaya enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir sıra işləri həyata keçirdi. Bununla yanaşı Azərbaycan bu uzun vadəli layihələrlə eyni zamanda Xəzərin şərq bölgəsi ölkələri üçün də böyük bir perspektivlər açır. Çünki Trans-Xəzər boru xətləri inşa edilərsə, deməli sadəcə Azərbaycan qazı deyil, bununla yanaşı Xəzər Orta Asiyada yerləşən ölkələrin qazı da Avropaya çatdırıla bilər.
Qərb-İran razılaşmasından sonra bölgənin enerji təhlükəsizliyi siyasətində hansı yeniliklər ola bilər?
Mən elə gəlir ki, müvafiq qərarlar qəbul edilərsə, o zaman Azərbaycanın Trans-Anadolu şəbəkəsindən bir sıra ölkələr istifadə edə bilər. Bunların içində İran da ola bilər.
Türkmənistan prezidenti bəyan edib ki, Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Türkmənistan danışıqları davam etməlidir. Türkmən qazının Avropaya çıxarılması üçün. Bu danışıkların perspektiflerini necə qiymətləndirmişsiniz?
Zənnimcə, Avropa Birliği bu istiqamətdə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Daha cəsarətli addımlar atmalıdır. Və təbii olaraq, transatlantik əməkdaşlığın da bu qərarların verilməyində böyük önəmi var. Bildiyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları həm Transxəzər boru xəttini, həm Azərbaycanın hal-hazırda Cənub Dəhlizi istiqamətində apardığı işləri dəstəkləyir və mən elə gəlir ki, həm Avropa Birliği, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərarlarının və dəstəyin böyük əhəmiyyəti var.
Layihələrin hərbi siyasi təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işləri necə qiymətləndirərdiniz? Təminat verilmi təhlükəsizliyə?
Çox təəssüf ki, bizim bölgədə, yəni Cənubi Qafqaz bölgəsində indiyə qədər münaqişələr öz həllini tapmayıb və bu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün ən əsas təhdiddir. Məhz onun üçün də biz düşünürük ki, tam təhlükəsizlik təminatı münaqişələrin həllindən keçir və biz Avropa Birliyinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu istiqamətdə roluna böyük önəm veririk.
Beynəlxalq praktika göstərir ki, bir çox hallarda xarici təhlükələr yox, daxili siyasi stabillik olmayan ölkələr, yəni perspektiv stabilliyi olmayan ölkələr bu layihələrə böyük təhlükələr yaradır. Bu baxımdan region ölkələrində daxili stabilliyi necə qiymətləndirərsiniz?
Ən azı mənə elə gəlir ki, Azərbaycan və Türkiyə bölgədə stabilliyi təmin eləmək üçün əsas qüvvələrdir və bu ölkələrin stabilliyi və bu prosesləri həyata keçirmək üçün çox böyük potensial var və mənə elə gəlir ki, müttəfiqlərinin dəstəyi ilə stabilliyi təmin oluna bilər.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Amerikadakı digər məscidlərdən fərqli olaraq, qadınlar ayda bir dəfə təcrübələrini bölüşmək üçün burada toplaşır. Tənzilə Əhməd adlı qadın buraya 2 ay əvvəl gəldiyini və burada dünyanın hər yerindən qadınlarla əhatə olunduğunu deyir. Qadınlar və kişilərin cümə namazına eyni məsciddə toplaşdıqları, lakin ayrı-ayrılıqda ibadət etdiyi ənənəvi məscidlərdən fərqli olaraq, bu məscid yalnız qadınlar üçündür və buraya qadın başçılıq edir. Mən burada eyni məqsəd üçün gələn qadınları gördüm. Çünki bizi eyni inan bir araya gətirib və biz yeniliyə doğru daha bir addım atmaq istəyirik. Bəzi qadınlar kiçik bir dəyişikliyin olmasını istəyir. Onlar adi məscidlərdə özlərini yad hiss etdiklərini deyirlər. Mənim boya başa çatdığım məsciddə biz arxa otaqda toplaşırdıq. Bizə dua oxunan yerdə olmaq qadağan idi. Burada isə adi məscidlərdə olduğu kimi patriarxal məsələ yoxdur. Bu qadın məscidində geyim qaydası tətbiq edilmir. Müxtəlif millətlərdən olan qadınların ibadət etdiyi bu məsciddə xristiyan və yahudi tədbirlər də keçirilir. Məscidin təməlini qoyan Həsna Məznavi burada məscid açılmasının səbəbi olduğunu deyir. Məni ən çox ruhlandıran İslamın qızıl dövrüdür. Bu o deməkdir ki, müsəlmanlar, xristiyanlar və yahudilərlə birlikdə çalışıb. Lakin bəziləri qadın məscidinin o qədər də vacib olmadığını düşünür. İslam üzrə alimlərin bəziləri qadınların birgə dua etməsini qəbul etsələr də, cümə namazı və moizələrin bu şəkildə aparılmasını sual altına alır. Qadınların İslam haqda müzakirələri yenilik deyil, deyə Cənubi Karolina Universitetindən Bri Laskota bildirir.
The women's mosque itself is not an isolated event.
Qadın məscidi məsələsi tək belə hal deyil. Bu məsələ uzun müddət müzakirə obyekti olub və indi müasir dönəmdə bu aktuallığını artırıb.
And that has come to a head especially with sort of the Gen X millennial Muslim women.
Laskota deyir ki, Amerika xarakterini əks etdirən bu unikal qadın məscidi tənqidlərə bir növ cavabdır.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzə Gürzadə, Amerikanın səsi. Nağd insanın əlində tuta bildiyi və hər bir şeyi almağa və ödəməyə istifadə edə bildiyi bir vəsaitdir. Bəs nağd pul öz dəyərini itirirmi? MasterCard İnnovasiya Qrupunun təmsilçisi John Sheldon'un sözlərinə görə, bütün dünya nağd pulsuz bir həyata keçididir, əsasən də Afrika.
They have the opportunity to leapfrog the existing infrastructure that say exists in Europe and North America.
Onların Avropa və Şimali Amerikada tətbiq olunan infrastrukturu ötürmək imkanları var, çünki onlar bunu edə bilirlər. Məsələn, Çində şəxsi kompüterdən birbaşa 4G telefonuna keçdi. Afrika, Latin Amerikası, Cənub-Şərq Asiyadakı icmaların da kredit kart və başqa üsullardan istifadə etmədən ödəniş texnologiyalarını birbaşa telefona keçirmək imkanları var. Onlar bunu daha tez edə bilərlər.
MasterCard Nigeriya və Cənubi Afrika ilə Həyatın Sübutu adlı texnologiya üzərində işləyir. Bu texnologiya istifadəçi müəyyən edildikdən sonra nağd pulsuz ödənişləri qəbul edir və beləliklə dərəduzluğun qarşısını alır.
I'm going to make a purchase and actually I'm validating that purchase with a picture of my face.
Mən alış-veriş edəcəm və alışı ödənişi üzümə şəkli ilə təsdiqləyəcəm. Bu şəkildən istifadə edərək malı alanın doğrudan da mən olduğumu təsdiqləyirəm.
It's validated that I'm here and I'm alive and then I can make that purchase.
Nağd pul bütün qitələrdə çap olunur. Ancaq Cornell Universitetinin professoru Robert Hockett nağdsız ödənişlərin bir çox ölkədə zəruri olduğunu deyir.
It's often hard to find banking services.
Çox vaxt banking xidmətlərini tapmaq çətin olur. Bankirlərlə görüşmək və ya bank hesablarına pul qoymaq üçün rahatca gedə biləcəyin banklar yaxın olmur. Ona görə də mobil telefon kimi balaca cihaz formasında öz bankını yanında gəzdirmək rahat olur.
In the form of a single electronic device like a mobile phone.
Scott Shea New York şəhərində yerləşən Signature Bank'ın sədri və təsisçisidir. O, ödənişlərin tamamilə nağdsız olmasından ehtiyat edir.
Once we get to the point where there is no currency, no cash.
Əgər biz valyuta və ya nağd pulsuz işləməyə başlasaq, bizim həyata keçirdiyimiz hər bir pul əməliyyatı nəzarət olunmağa və daha da qorxulusu idarə olunmağa məruz qalacaq.
And even more worrisome, controlled.
Bəs insanlar tamamilə elektron şəkildə olunan pul əməliyyatlarına hazırdırlarmı? Bəhreynli Huda Azira New York'dakı BMT baş qərargahının önündə bu sualı cavablandırır. Bəlkə də elektron ödənişlər onlayn alış-veriş üçün faydalıdır. Əslində, bu qloballaşma üçün də yaxşıdır. Çünki internetdə pulu ödəyib xaricdən mal ala bilirsən. Amma gündəlik həyatda məncə əlində nağd pulunun olması daha yaxşıdır. Pul ekspertləri nağd puldan istifadə edən ölkələrin pulu çap etmək, qorumaq və paylamaq kimi böyük xərclərin olduğunu deyirlər. Amma hətta nağd puldan demək olar ki, istifadə etməyən İsveçdə əhalinin 2/3-ü nağd pulu daşımağın hər bir insanın haqqı olduğunu düşünür.
Siz Amerikanın Səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın Səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vərəmin qıçdan sonra ikinci öldürücü xəstəlik olduğunu bildirir. 2013-cü ildə Uganda kimi yoxsul ölkələrdə xəstəlik səbəbi ilə 1,5 milyon insan dünyasını dəyişib. Hətta bu bəladan xilas olanlar belə həyatlarını təngənəfəslik və öskürəklə sürür. Bunu Kampalonun Milago xəstəxanasından Dr. Vinçeslaus Kadagira deyir.
After TB is treated, the destruction of the lungs doesn't reverse.
Təəssüflə deyə bilərəm ki, vərəm müalicə edildikdən sonra belə ağciyərlər tam sağalmır. Ağciyər toxumalarının zədələnməsi xroniki xəstəliklərə yol açır.
Cause of chronic lung disease is the scar tissue that remains in the lungs.
Bir çoxlarının yemək bişirilməsi üçün ocaq və kirasindən istifadə etməsi, siqaret çəkilməsi, vərəm xəstələrində xroniki bronxit və enfizemaya səbəb olur. Tənəffüs orqanlarının reabilitasiya proqramları xəstələrin sağalmasına yardım edir. Sağalma prosesinə idmanla məşğuliyyət və sağlam qidalanma da təkan verir.
12 həftədən sonra bura gəldikdə kökəldiklərinin, yaxşı göründüklərinin şahidi oluruq.
And they can do all these things yet again. They are telling you, well, now I can look after my grandchildren.
Nakio Asiya indi özünü əvvəllə müqayisədə çox yaxşı hiss etdiyini deyir.
I was too weak when I used medicine. Does it work?
Dərman qəbul edərkən özümü halsız hiss edirdim. Amma idman mənə enerji verdi. Buraya ilk gəlişimdə qan qusurdum. Araşdırmaların rəhbəri Dr. Rupert Kons Uqandada keçirilən təcrübənin vərəm xəstəliyinin yayıldığı digər ölkələrdə də tətbiq ediləcəyini deyir.
Təlim kitabları dərc edəcəyik. Maliyyələşmə yolu ilə bu proqramı Şərqi Afrika, Avropa və Uzaq Şərqdə tətbiq etmək ümidindəyik.
Mulanda xəstəxanasında keçirilən bu tədqiqatdan sonra may ayında daha böyük proqramın həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Sabim Milli Məclisinin deputatı Asim Mollazadədir. Azərbaycanın hazırki enerji siyasətinin Avropanın təhlükəsində rolunu necə qiymətləndirərdiniz?
Əslində, Azərbaycan hal-hazırda Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynamağa başlayıb. Söhbət ilk növbədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi bir sıra qaz boru xətləri layihələrindən gedib, TANAP layihəsindən, TAP layihəsindən və Azərbaycan Cənubi, Qərbi və Şərqi Avropaya enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir sıra işləri həyata keçirdi. Bununla yanaşı Azərbaycan bu uzun vadəli layihələrlə eyni zamanda Xəzərin şərq bölgəsi ölkələri üçün də böyük bir perspektivlər açır. Çünki Trans-Xəzər boru xətləri inşa edilərsə, deməli, sadəcə Azərbaycan qazı deyil, bununla yanaşı Xəzər Orta Asiyada yerləşən ölkələrin qazı da Avropaya çatdırıla bilər.
Qərb-İran razılaşmasından sonra bölgənin enerji təhlükəsizliyi siyasətində hansı yeniliklər ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, müvafiq qərarlar qəbul edilərsə, o zaman Azərbaycanın Trans-Anadolu şəbəkəsindən bir sıra ölkələr istifadə edə bilər. Bu il bunların içində İran da ola bilər.
Türkmənistan prezidenti bəyan edibdir ki, Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Türkmənistan danışıqları davam etməlidir. Türkmən qazının Avropaya çıxarılması üçün. Bu danışıqların perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Zənnimcə, Avropa Birliyi bu istiqamətdə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Daha cəsarətli addımlar atmalıdır. Və təbii olaraq, transatlantik əməkdaşlığın da bu qərarların verilməyində böyük önəmi var. Bildiyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları həm Trans-Xəzər boru xəttini, həm Azərbaycanın hal-hazırda Cənub Dəhlizi istiqamətində apardığı işləri dəstəkləyir və mənə elə gəlir ki, həm Avropa Birliyi, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərarlarının və dəstəyin böyük əhəmiyyəti var.
Layihələrin hərbi siyasi təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işləri necə qiymətləndirərdiniz? Təminat verir mi təhlükəsizliyə?
Çox təəssüf ki, bizim bölgədə, yəni Cənubi Qafqaz bölgəsində indiyə qədər münaqişələr öz həllini tapmayıb və bu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün ən əsas təhdiddir. Məhz onun üçün də biz düşünürük ki, tam təhlükəsizlik təminatı münaqişələrin həllindən keçir və biz Avropa Birliyinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu istiqamətdə roluna böyük önəm veririk.
Beynəlxalq praktika göstərir ki, bir çox hallarda xarici təhlükələr yox, daxili siyasi stabillik olmayan ölkələr, yəni perspektiv stabilliyi olmayan ölkələr bu layihələrə böyük təhlükələr yaradır. Bu baxımdan region ölkələrində daxili stabilliyi necə qiymətləndirərsiniz?
Ən azı mənə elə gəlir ki, Azərbaycan və Türkiyə bölgədə stabilliyi təmin eləmək üçün əsas qüvvələrdir və bu ölkələrin stabilliyi və bu prosesləri həyata keçirmək üçün çox böyük potensial var və mənə elə gəlir ki, müttəfiqlərinin dəstəyi ilə stabilliyi təmin oluna bilər.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Amerikadakı digər məscidlərdən fərqli olaraq, qadınlar ayda bir dəfə təcrübələrini bölüşmək üçün burada toplaşır. Tənzilə Əhməd adlı qadın buraya 2 ay əvvəl gəldiyini və burada dünyanın hər yerindən qadınlarla əhatə olunduğunu deyir. Qadınlar və kişilərin cümə namazına eyni məsciddə toplaşdıqları, lakin ayrı-ayrılıqda ibadət etdiyi ənənəvi məscidlərdən fərqli olaraq, bu məscid yalnız qadınlar üçündür və buraya qadın başçılıq edir. Mən burada eyni məqsəd üçün gələn qadınları gördüm. Çünki bizi eyni inam bir araya gətirib və biz yeniliyə doğru daha bir addım atmaq istəyirik. Bəzi qadınlar kiçik bir dəyişikliyin olmasını istəyir. Onlar adi məscidlərdə özlərini yad hiss etdiklərini deyirlər. Mənim boya başa çatdığım məsciddə biz arxa otaqda toplaşırdıq. Bizə dua oxunan yerdə olmaq qadağan idi. Burada isə adi məscidlərdə olduğu kimi patriarxal məsələ yoxdur. Bu qadın məscidində geyim qaydası tətbiq edilmir. Müxtəlif millətlərdən olan qadınların ibadət etdiyi bu məsciddə xristiyan və yahudi tədbirlər də keçirilir. Məscidin təməlini qoyan Həsna Məznavi burada məscid açılmasının səbəbi olduğunu deyir.
something that really inspires me is
Məni ən çox ruhlandıran İslamın qızıl dövrüdür. Bu o deməkdir ki, müsəlmanlar, xristianlar və yahudilərlə birlikdə çalışıb.
Together.
Lakin bəziləri qadın məscidinin o qədər də vacib olmadığını düşünür. İslam üzrə alimlərin bəziləri qadınların birgə dua etməsini qəbul etsələr də, cümə namazı və möizələrin bu şəkildə aparılmasını sual altına alır. Qadınların İslam haqda müzakirələri yenilik deyil, deyə Cənubi Karolina Universitetindən Bri Laskota bildirir.
The Women's Mosque itself is not an isolated event.
Qadın məscidi məsələsi tək belə hal deyil. Bu məsələ uzun müddət müzakirə obyekti olub və indi müasir dönəmdə bu aktuallığını artırıb.
And that has come to a head especially with sort of the Gen X millennial Muslim women.
Laskota deyir ki, Amerika xarakterini əks etdirən bu unikal qadın məscidi tənqidlərə bir növ cavabdır.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzə Gürzadə, Amerikanın səsi. Nağd insanın əlində tuta bildiyi və hər bir şeyi almağa və ödəməyə istifadə edə bildiyi bir vəsaitdir. Bəs nağd pul öz dəyərini itirirmi? Mastercard İnnovasiya Qrupunun təmsilçisi John Sheldon'un sözlərinə görə, bütün dünya nağd pulsuz bir həyata keçididir, əsasən də Afrika.
They have the opportunity to leapfrog the existing infrastructure that say exists in Europe and North America.
Onların Avropa və Şimali Amerikada tətbiq olunan infrastrukturu ötürmək imkanları var, çünki onlar bunu edə bilirlər. Məsələn, Çində şəxsi kompüterdən birbaşa 4G telefonuna keçdi. Afrika, Latin Amerikası, Cənub-Şərq Asiyadakı icmaların da kredit kart və başqa üsullardan istifadə etmədən ödəniş texnologiyalarını birbaşa telefona keçirmək imkanları var. Onlar bunu daha tez edə bilərlər.
Mastercard Nigeriya və Cənubi Afrika ilə Həyatın Sübutu adlı texnologiya üzərində işləyir. Bu texnologiya istifadəçi müəyyən edildikdən sonra nağd pulsuz ödənişləri qəbul edir və beləliklə dərədə uzluğun qarşısını alır.
I'm going to make a purchase and actually I'm validating that purchase with a picture of my face.
Mən alış-veriş edəcəm və alışı ödənişi üzümə şəkli ilə təsdiqləyəcəm. Bu şəkildən istifadə edərək malı alanın doğrudan da mən olduğumu təsdiqləyirəm.
It's validated that I'm here and I'm alive and then I can make that purchase.
Nağd pul bütün qitələrdə çap olunur. Ancaq Cornell Universitetinin professoru Robert Hockett nağdsız ödənişlərin bir çox ölkədə zəruri olduğunu deyir.
It's often hard to find banking services.
Çox vaxt banking xidmətlərini tapmaq çətin olur. Bankirlərlə görüşmək və ya bank hesablarına pul qoymaq üçün rahatca gedə biləcəyin banklar yaxın olmur. Ona görə də mobil telefon kimi balaca cihaz formasında öz bankını yanında gəzdirmək rahat olur.
In the form of a single electronic device like a mobile phone.
Scott Shea, New York şəhərində yerləşən Signature Bank'ın sədri və təsisçisidir. O, ödənişlərin tamamilə nağdsız olmasından ehtiyat edir.
Once we get to the point where there is no currency, no cash.
Əgər biz valyuta və ya nağd pulsuz işləməyə başlasaq, bizim həyata keçirdiyimiz hər bir pul əməliyyatı nəzarət olunmağa və daha da qorxulusu idarə olunmağa məruz qalacaq.
And even more worrisome, controlled.
Bəs insanlar tamamilə elektron şəkildə olunan pul əməliyyatlarına hazırdırlarmı? Bəhreynli Huda Alzira New York-dakı BMT baş qərargahının önündə bu sualı cavablandırır. Bəlkə də elektron ödənişlər onlayn alış-veriş üçün faydalıdır. Əslində, bu qloballaşma üçün də yaxşıdır. Çünki internetdə pulu ödəyib xaricdən mal ala bilirsən. Amma gündəlik həyatda məncə əlində nağd pulunun olması daha yaxşıdır. Pul ekspertləri nağd puldan istifadə edən ölkələrin pulu çap etmək, qorumaq və paylamaq kimi böyük xərclərin olduğunu deyirlər. Amma hətta nağd puldan demək olar ki, istifadə etməyən İsveçdə əhalinin 2/3-ü nağd pulu daşımağın hər bir insanın haqqı olduğunu düşünür.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Vaşinqtondan Sevdə Əliyevə, Amerikanın səsi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vərəmin qıçdan sonra ikinci öldürücü xəstəlik olduğunu bildirir. 2013-cü ildə Uganda kimi yoxsul ölkələrdə xəstəlik səbəbiylə 1,5 milyon insan dünyasını dəyişib. Hətta bu bəladan xilas olanlar belə həyatlarını təngənəfəslik və öskürəklə sürür. Bunu Kampalonun Milago xəstəxanasından Dr. Vinceslaus Kadagira deyir.
After TB is treated, the destruction of the lungs doesn't reverse.
Təəssüflə deyə bilərəm ki, vərəm müalicə edildikdən sonra belə ağciyərlər tam sağalmır. Ağciyər toxumalarının zədələnməsi xroniki xəstəliklərə yol açır.
Cause the chronic lung disease is the scar tissue that remains in the lungs.
Bir çoxlarının yemək bişirilməsi üçün ocaq və kirasindən istifadə etməsi, siqaret çəkilməsi, vərəm xəstələrində xroniki bronkit və enfizemaya səbəb olur. Tənəffüs orqanlarının reabilitasiya proqramları xəstələrin sağalmasına yardım edir. Sağalma prosesinə idmanla məşğuliyyət və sağlam qidalanma da təkan verir.
12 həftədən sonra bura gəldikdə kökəldiklərinin, yaxşı göründüklərinin şahidi oluruq.
And they can do all these things yet again. They are telling you, well, now I can look after my grandchildren.
Nakio Asiya indi özünü əvvəllə müqayisədə çox yaxşı hiss etdiyini deyir.
I was too weak when I used medicine. Does it work?
Dərman qəbul edərkən özümü halsız hiss edirdim. Amma idman mənə enerji verdi. Buraya ilk gəlişimdə qan qusurdum. Araşdırmaların rəhbəri Dr. Rupert Kons Uqandada keçirilən təcrübənin vərəm xəstəliyinin yayıldığı digər ölkələrdə də tətbiq ediləcəyini deyir.
We're going to be producing manuals.
Təlim kitabları dərc edəcəyik. Maliyyələşmə yolu ilə bu proqramı Şərqi Afrika, Avropa və Uzaq Şərqdə tətbiq etmək ümidindəyik.
Mulanda xəstəxanasında keçirilən bu tədqiqatdan sonra may ayında daha böyük proqramın həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsirli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Son bir gündə 3 cəbhəçi tutulub. Son yarım ildə tutulan cəbhəçilərin sayı 10-dur. Azərbaycan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarını ev sahibliyi eləyəcək. Bu oyunların ölkə əhalisi üçün əhəmiyyəti nədir? Bayraq meydanlarına nə qədər pul xərclənir? Bu pul hardan verilir? Yeni bulvarda işlər tamamlanır. Ağşəhər bulvarı müxbirimiz nə gördü və nələri görmədi? Azadlıq Live-da günün sualı: Azərbaycanda iqtisadi durumun ağırlaşması sizcə neçə il davam eləyəcək? Bir ildən az, bir il, iki il? 5 il yoxsa 10 il?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son bir gündə 3 cəhbəçinin, Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının 3 üzvünün həbsindən başlayırıq. Maraqlıdır ki, bu həbslər 5 aprel mitingindən sonraya təsadüf edir. Müxalifətin mitingində iştirakiya görə indi onları cəzalandırırlarmı? Dünən sonuncu olaraq AXCP fəalı Ruslan Nəsirli həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCP-nin sədr mavini Gözəl Bayramlı məlumat verib, ancaq onun bu həbslərə izahı fərqlidir. O bildirib ki, Ruslan Nəsirli aprelin 7-si axşam saatlarında Yasamal rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıb. AXCP fəalına qarşı polis işçisinin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama ittihamı irəli sürülüb. O, 20 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Son 2 gündə eyni ittihamla həbs edilən bu 3-cü AXCP fəalıdır. Bundan əvvəl Səbail rayon şöbəsinin sədri Saqif Qurbanov və partiya üzvü Türkiyəl Azərtürk də həbs olunub. Onların da hərəsinə 20-30 sutka həbs cəzası verilib. Onlar da polisə müqavimət göstərməkdə polisin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmamada ittiham olunublar. Yaxınları deyirlər ki, məsələn, Azərtürkə qarşı zor işlədilib, onu zorla protokola imza atmağa məcbur ediblər. Onu da qeyd edirlər ki, son yarım ildə AXCP-nin ondan artıq fəalı polisə müqavimət xuliqanlıq ittihamları ilə sutkalarla həbsə məhkum olunublar.
Milli Şuranın talana son şüarı ilə aprelin 5-də keçirdiyi mitikdən sonra 3 AXCP fəalı ardarda həbs olunub. Mitikdən bir gün sonra aprelin 6-sında partiyanın Səbəyəl rayon şöbəsinin sədri Sadif Qurbanov məhkəmənin qərarı ilə 25 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Elə həmin gün axşam saatlarında digər partiya fəalı Türkel Əlisoy Azərtürk 30 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 7-sində isə Partiya Gənclər Təşkilatının fəalı Ruslan Nəsirli 20 sutkalıq həbs olunub. Fəallar ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı vaxtlarda və ayrı səbəblərdən həbs olunsa da, onlara qarşı ittihamlar demək olar ki, eynidir. Polisə müqavimət və ya tabi olmamaq, xuliqanlıq. Hər üç həbsin mitinqdən dərhal sonraya təsadüf etməsi sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur və bəzi suallar ortaya çıxarır. Bir çoxları hesab edir ki, hakimiyyət bu həbsləri həyata keçirməklə mitinqlərin davamlı olmasının qarşısını almağa çalışır. Türkiyə Əlisoyun qardaşı Eltac Əlisoy isə qardaşının həbsini sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlayır. O, Türkiyənin həbsinin heç bir hüquq əsasının olmadığını bildirir.
Türkiyə 6-sı saat 5-də evdən çıxıb bir nəfər adamdan görüşməyə getməli idi. Marşrutda minəndə Xətai rayon baş polis idarəsinin 2 əməkdaşı və Xətai rayon 35-ci polis bölməsinin 2 əməkdaşı bunu arxadan tutub apadıblar bölməyə. Bölmədə bunu ictimai yerdə ünvansız sözlə maddəsi ilə günahlandırıblar. Türkiyə ilə iddiamlarla razılaşmadığına görə ərzəyə qol çəkmədən imtina edib. Həmin müddətdə Türkiyə barmaqların arxaya daxtayarak məcburi şəkildə bunu elə bil ərzəyə qol çəkdiriblər. Sonra Xətai rayon məhkəməsinə aparılıb. Xətai rayon məhkəməsində 72 yaşlı bir kişini gətirib hücumə durdurdular belə deyək. Güya ki, hadisənin şahidi olub və məhkəmədə də həmin kişi boynuna alıb ki, 15 manat pul müqaviləmlə məhkəməyə gəlib. Xətai rayon məhkəməsi də Türkiyə barəsində 30 sütlə həbs çağırır. İndi bir nəqət tədbir xanasındadır. Əvvəl bizə Xətai rayon 35-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili bildirir ki, 15 sütlə həbs verilib. Dünənləri atan Türkiyə ilə görüşəndən sonra bilib ki, əslində 30 sütlə həbs verilib. Təcrizxanada hər şey normaldır. Sadəcə olaraq bölmədə fiziki işgəncələr məruz qalıb, əldəyə qol çəkdirməkdən ötürü.
AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı da gənclərin həbsini daha çox siyasi fəaliyyət ilə əlaqələndirir.
Hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı apardığı repressiya siyasəti uzun müddətdir davam eləyir. Amma sentyabr ayından bu yana repressiyalar daha da güclənir. Heç bir əsas olmadan bizim partiyamızın fəalları həbs olunur. Hamısına da eyni maddələr qoyulur, polisə müqavimət maddəsi. Məsələn, Sabirabadda bir gəncimizi gəlib evinə hücum eləyib aparır, adını polisə müqavimət maddəsi ilə tuturlar. Sonra 10 gün onun həbsindən sonra daha bir Sabirabaddan bir gəncimizi aparırlar, polisə müqavimət adından tutulurlar. Göyçaydan Şəki rayon şöbəsinin rəhbərliyi tam tərkibdə həbs olunublar. Yəni bütün bunlar düşünülmüş şəkildədir.
Bu aksiyadan sonra 2 gün ərzində 3 nəfərin həbsi. Yəni bu aksiya ilə sırf bağlı ola bilərmi?
Sırf aksiya ilə bağlı deyil, amma aksiyadan sonrakı tarixi hakimiyyətin seçməsi. O ona hesablayıb ki, insanların gözünü qorxudarıq ki, aksiya keçirilənlər həbs oluna bilər. Əslində ona hesablanır, amma bunun aksiya ilə əlaqəsi yoxdur. Bu insanlar dəfələrlə həbs olunur. Sagid Qurbanovun özü bundan qabaq yenə də bir ay həbs cəzasına məruz qalan bir adam, Ruslan Nəsirli o cümlədən, Türkil Azərtürkün hətta sayı itirmiş iki neçə dəfə. Yəni sadəcə fəal insanlar hədəfdədir. Sadəcə hakimiyyət zamanlamanı indi seçir ki, yəni insanlarda bir xof yaratsın ki, mitingə gedənləri tuta da bilərlər. Bu insanlar mitingə getdi, getmədi, onsuz da siyasi fəaldır. Bunların fəaliyyəti tək mitinglə məhdudlaşmır. Bunlar sosial şəbəkələrdə də Azərbaycan insanına bu hakimiyyətin o repressiv siyasətini, bu hakimiyyətin talançı siyasətini öz yazılarından, samballı rəylərindən, samballı fikirlərindən Azərbaycan ictimaiyyətinə bu fikirləri verən insanlardır. Yəni deyən ona görə hər şey olunublar.
Xətai rayon 35-ci polis bölməsindən Azadlıq radiosuna Türkiyə Əlisoyun bölmədə işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədilər. Ombudsman aparatından isə həbslərdən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Aparatın hüquqşünası Adil Eyvazov məsələni aydınlaşdırdıqdan sonra məlumat verəcəklərini bildirdi. Son yarım ildə AXCP-nin ondan artıq fəalı polisə müqavimət və xuliqanlıq ittihamları ilə sutkalıq həbs olunublar. Ötən ilin avqustun 11-də partiya fəalı Murad Ədilov narkotik ittihamı ilə Sabirabadda həbs olunub. Hazırda onun məhkəməsi davam edir. Bundan bir neçə gün sonra isə AXCP rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi xuliqanlıqda ittiham olunaraq həbs olunub. Məhkəmə onun haqqında 5 il azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarıb.
Son günlər, son bir gündə 3 AXCP fəalının həbsi barədə reportajı dinlədiniz. Biz keçən il sentyabrından bəri AXCP fəallarının saxlanması həbsləri davam eləyir. Bu, onların sosial mediada fəallığınla izah olunur öz partiya tərəfdaşları tərəfindən. Azərbaycan hökuməti xarici təbliğatı Azərbaycanın dünyada müsbət imicinin formalaşmasına 100 milyonlarla, hətta milyardla pul xərcləyir. Azərbaycan hökumətinin səylərini belə həbslər, daxildə belə həbslər heçə endirmirmi? Azərbaycan isə təbliğata doğrudan da böyük pullar xərcləyir. Bu günləri Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, Azərbaycanda Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları Azərbaycana 1 milyard 100 milyon manata başa gələcək. İndiyə kimi 800 milyon manat pul xərclənib. İndi Azərbaycan bu azmış kimi 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada iqtisadi ekspertlərin dediyinə görə Yunanistanın indiki iqtisadi çətinlikləri vaxtilə onun Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməsindən, çox böyük xərclərə getməsindən başlanıb. İndi Azərbaycanın 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi etməsi ilə bağlı müqavilə imzalaması bir sıra suallar doğurur. Əvvəla qeyd eləyək ki, həmin oyunlar 2017-ci il iyunun 23-dən iyulun 2-sinə də keçiriləcək. Bu barədə qərar hələ 2013-cü ilin iyulunda qəbul olunub. Ancaq yenə sual yaranır ki, bütün bu oyunların ölkə əhali üçün əhəmiyyəti nədir? Azərbaycan Avropa oyunlarının keçirilməsindən bir il sonra yeni bir beynəlxalq oyunlar keçirməyə hazır olacaqmı? Həmin oyunların xərcləri necə bölünəcək? Yenə də turnirdə iştirak edəcək bütün idmançıların xərclərini yenə Azərbaycan mı çəkəcək?
Aprelin 7-sində Bakıda Azərbaycanın 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarını ev sahibliyi etməsi ilə bağlı İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyası ilə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi və Gənclər və İdman Nazirliyi arasında müqavilə imzalanıb. Oyunlar 2007-ci il iyunun 23-dən iyulun 2-sinə də keçiriləcək. Azərbaycanın bu oyunları ev sahibliyi etməsi qərarı 2013-cü ilin iyununda qəbul olunub. Həmin ilin sentyabrında 3-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirildiyi İndoneziyanın Palembang şəhərində təşkil olunmuş Azərbaycan günündə Prezident İlham Əliyev öz video müraciətində deyirdi. Stat, biz idmançıların və turistlərin ölkəmizdə özlərini evlərindəki kimi hiss etmələri üçün bu oyunların tarixində ən yaxşılarından birini təşkil eləmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, Azərbaycanda keçirilən idman oyunlarının idmandan çox siyasi əhəmiyyəti olur. Elə Bakıda bu müqavilənin imzalanması da Prezident İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanında səfər etməsinə təsadüf eləyir.
Dünya idman böyük bir maliyyə sıxıntısı yaşayır. Totalitar rejimlər də öz pulu hesabına ev sahibliyi eləyir o idman növrə. Yalnız özü-özünü təsdiq eləyən bəzi yarışlar istisna olmaqla, qalan yarışlar dotasiyalandı sanki. O ki, qaldı İslam həmrəylik oyunları. Azərbaycanda valüt ehtiyatların, hökumət itirir, sürətlə itirir valüt ehtiyatlarını. Ona görə məsələn, İslam dünyasına yaxınlaşma var, bu da məlumdur. Daha çox maliyyə olan, daha çox gücü olan dövlətlərə yaxınlaşma var. Bu da bir jestdir.
İslam həmrəylik oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı Təşkilat Komitəsinin üzvlərindən biri Nizami Paşayev isə deyir ki, bütün beynəlxalq turnirlər kimi bu oyunların da əhəmiyyəti böyükdür.
Dənə İslam ölkələri var, hamısı gəlib iştirak edəcəklər. Yəni, ölkəmizin tanınmaz rolu var.
Azərbaycan idmançıları artıq 4-cü dəfə keçirilən İslam həmrəylik oyunlarında bir neçə dəfə iştirak eləyir. 2013-cü ildə İndoneziyada keçirilən İslamiyadada Azərbaycan idmançıları 6 qızıl medal qazanıb. 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilmiş İslam həmrəylik oyunlarında çempion olanlar arasında Azərbaycan basketbol komandası da var. Komandanın üzvlərindən olan Tahir Baxşiyev deyir ki, bu cür yarışlar ölkə idmançıları üçün şans kimi qiymətləndirilməlidir.
Cavan uşaqlar üçün propagandadır. Nə qədər çox belə yarışlar keçirsə, o qədər yaxşıdır ki, cavanlar daha çox idmana meyilli olsunlar. İndi də şansdır, Dakar iştirak eləməlidir. O vaxtlar gedəndə bizim şanslarımız demək olar ki, 10-cu yerə belə gedik. Biz gedəndə bizi yığmışlar, soruşurlar, siz rezultatlarınız necə olacaq? Biz 10-luğa düşməkdir. Biz getdik, Dakar'da söylədik ki, 10 çempion olmaq olar.
Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə İslamiyadanın Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı imzalama tədbirində çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hacızadə qonaqları yarışın keçiriləcəyi obyektlərlə tanış edib. Deyib ki, Azərbaycan İslam həmrəyliyi oyunlarını keçirməyə hazırdır. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bildirib ki, Azərbaycan son illər Avropanın ən mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi eləyir. Biz bütün imkanlarımızı səfərbər edərək bu yarışı yüksək səviyyədə təşkil etməyə nail olacağıq. İslamiyada İslam konfransı təşkilatına üzv ölkələrdən idmançılar qatıldığı çox növlü idman tədbiridir. Oyunların təşkilatçısı İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasıdır.
Azərbaycanın 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi eləməsi barədə reportajı dinlədiniz. Bu oyunlar 2017-ci ildə yayda olmalıdır Bakıda. Ancaq yenə də sual yaranır ki, bütün bu pulları verməyə dəyərmi? Məsələn, Azərbaycanda xərç çəkib dünyanın ən hündür bayrağını, dövlət bayrağını uca atdılar. Hündürlüyü 162 metrdir. Ancaq bir il sonra bunu Bakıda eləyən beynəlxalq şirkət Tacikistanda 3 metr daha hündür bayraq ucaltdılar rekordu. Beləliklə, Tacikistan Azərbaycandan almış oldu. Həmin rekord Azərbaycanda cəmi bir il qaldı. 30 milyon xərç çəkməyə dəyərdimi? İndi bu da azmış kimi Azərbaycanın bütün regionlarında dövlət bayrağı meydanları tikilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda bayraq meydanı tikildi. İndi bu bayraq meydanları Azərbaycanın bütün bölgələrinə yayılır. Ancaq bütün bunlar hamısı puldur, özdə, yəni az pul deyil. Bütün bu pullar hardan gedir, büdcədənmi, yoxsa yerli iş adamlarını məcbur edirlər ki, pul versinlər?
5 il öncə dünyanın ən hündür bayraq dirəyi kimi Guinness-in rekordlar kitabına adı düşən Bakının dövlət bayraq meydanının açılışı oldu. Ancaq bir il sonra Tacikistan daha hündür bayraq dirəyi inşa edərək rekordu təzələdi. İndi Azərbaycan dünyada ən çox bayraq meydanları olan ölkə kimi yeni rekorda imza ata bilər. Yəqin ki, bu dəfə bu rekordu tezliklə yeniyən olmaz. Dövlət büdcəsinə milyonlara başa gələn bayraq meydanları az qala yağışdan sonra artan göbələk kimi bütün ölkəni bürüyüb. Son 5 ildə Prezident az qala bütün regionlara səfərini Heydər Əliyevin heykəlini ziyarət edəndən sonra yerli bayraq meydanının açılışı ilə davam etdirir. Ötən 5 ildə ölkənin ucqar rayonlarından tutmuş mərkəzi rayonlara, dağlıq rayonlardan Arana qədər hər tərəfdə bayraq meydanları tikilib. 2009-cu ildən bəri 9 noyabr ölkədə dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanda ilk bayraq meydanının təməli 2007-ci ilin dekabrında Bakının Bayıl qəsəbəsində hərbi dəniz qüvvələrinin bazasının yaxınlığında qoyulub. Bu meydanın tikilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin noyabrında sərəncam vermişdi. 20 min kvadrat metrlik ərazisi olan meydanda ucaldılmış dayağın hündürlüyü 162 metr. Dalğalanan bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metrdir. Ümumi çəkisi təxminən 350 kiloqram olan bayraq Bakının küləkli havasına arada tab gətirə bilmir və bir neçə dəfə də cırılıb. Meydan açılışından bir il sonra Xəzərin yaxınlığında yaradılan bayrağın dirəyi də Bakının küləyinin qarşısında aciz qalmış və titrəmişdi. Əraziyə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri yaxınlıqda binanın sakinlərini evdən çıxarmışdı. Bu meydanın yaradılması Azərbaycanın dövlət büdcəsinə 30 milyon manata başa gəlib. Azadlıq Radiosunun araşdırmasına görə bu işin bir hissəsini prezidentin ailəsinə bağlılığı olan Azinko şirkəti icra edib. Meydanda Azərbaycanın gerbi, dövlət himninin mətni və ölkənin xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Hazırda dövlət bayrağı müzeyi daha yaradılıb. Hər il noyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev bura gəlir. Dövlət bayrağı günü qeyd edilir. Bu ənənə regionlarda davam edir. Gəncə, Astara, Sabirabad, Naxçıvan bir sözlə Azərbaycanın hər tərəfində. Satılmalar üzrə Dövlət Agentliyinin son 5 ildə keçirilmiş tender elanlarının reyestr məlumatlarında ölkədə ki bayraq meydanlarının inşası ilə bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilməyib. Reyestr məlumatlarında yalnız bir neçə rayonda inşa olunan bayraq meydanı üzrə işlərə ayrılmış xərclər əks olunur. Bir regiondakı xərclərdən digərlərini də təxmin eləmək olar. 2012-ci ildə Hacı Qabul İcra Hakimiyyəti bayraq meydanının tikintisi və bayraqların alınması üçün 48.200 manatlıq tender keçirib. Elə həmin il Göygöl İcra Hakimiyyəti bayraq meydanının ətrafındakı küçələrdə abadlıq işlərinə 621 milyon 743 min manat. 2013-cü ildə isə bayraq meydanında abadlıq işlərinə 299 min manat ayırıb. Şirvanda bayraq meydanının ərazisinin abadlaşması yerli icra hakimiyyətinin büdcəsinə 45 min manata başa gəlib. Salyan şəhərinin girəcəyində istirahət parkı və dövlət bayraq meydanının tikinti işləri satın alması üçün 2013-cü ildə 1 milyon 493 437 manatlıq tender keçirilib. Oğuzdakı bayraq meydanının tikintisi, ətraf yolların təmiri və abadlaşması işlərinə 2013-cü ildə 288 min 983 min manat sərf olunub. Burada bir zəruri qeydiyyata salaq ki, bu məlumatlar yalnız 2012 və 2013-cü illərdə tender elan olunmuş və satılmalar üzrə Dövlət Agentliyinin dəyicilədiyi məlumatlardır. İqtisadçı Natiq Cəfərli də bayraq meydanlarının tikintisinə yeni başlanıldığı vaxt Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, bayraq meydanlarının inşası dövlət büdcəsinin israfıdır. O təklif etmişdi ki, hökumətin belə bayraq meydanları inşa etməkdənsə iş yeri yaratması, kənd təsərrüfatını, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməsi daha sərfəli olardı. Azərbaycan 66 rayonunun az qala hamısında bayraq meydanları var. Hətta Naxçıvanda bir deyil, iki bayraq meydanı yaradılıb.
Azərbaycanda bayraq meydanlarından reportajı dinlədiniz. Bu mövzuya bir cümlə əlavə eləyək ki, hazırda Guinness-in rekordlar kitabında dünyanın ən hündür bayraq dirəyi Səudi Ərəbistanındakı bayraq dirəyidir. Onun hündürlüyü 170 metrdir. Xatırladım ki, Bakıdakı bayraq dirəyinin hündürlüyü 162 metrdir. Ancaq Azərbaycanda əhalinin, xüsusilə bu yeni il başlayandan bayraq meydanları yox, Avropa oyunları yox, daha çox manatın məzənnəsi iqtisadi durum maraqlandırır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda sizin fikrinizcə iqtisadi durumun ağırlaşması neçə il davam eləyəcək? Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirdiyimiz bu sorğuda bir neçə cavab variantı təklif olunur. İqtisadi durumun ağırlaşması bir ildən az çəkəcək, bir neçə ay, yoxsa bir il, iki il, üç il, beş il, başqa cavab variantı da 10 ildir. Gələn cavablar belə bölünüb, 16.7% hesab eləyir ki, indiki ağır iqtisadi durum vəziyyətin ağırlaşması bir neçə ay çəkəcək, bir ildən az olacaq. Bir il hesab eləyənlər 16.7%-dir. Ən çox gələn cavablar 33.3% hesab eləyir ki, ən azı 10 il çəkəcək. 3 ildə 3 il hesab eləyənlər müqayisə üçün 16.7%-dir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıdan 10 may günü gəlir. Heydər Əliyevin bu doğum günüdür. Ağşəhər bulvarında mayın 10-na kimi işləri tamamlamağa çalışırlar. Müxbirimiz Ağşəhər bulvarında olub. Müxbirimiz xəbər verir ki, artıq köhnə bulvarla yeni bulvarı ayıran hasar da sökülüb, araya yeni yol, qazon döşənir. Dəniz sahilində isə işlər tamamlanmış kimi görünür. Artıq sahil boyu ağaclar əkilib, işıq dirəkləri yerləşdirilib. Dənizlə sahili ayıran gümüşü mərcərli gün işığında bərq vurur. Tikintinin hər addımda rastına çıxan iri maşınların əlindən qurtarmaq üçün iki addımlıqda kimsəsiz sahildə yaz günəşi altında par-par yanan dənizə baxmaq istəyirsən. Ancaq mühafizə Nobel prospekti ilə bulvar arasındakı 150 metrlik yolun başlanğındaca geri qaytarır. Olmaz, tikinti gedir, təhlükəlidir, deyir. Mühafizəçi ilə müxbirimiz söhbət eləyib. Mühafizəçi onu da deyir ki, aprelin sonu mayın 10-una da işlər yekunlaşmalıdır. Ondan sonra hər kəs kimi biz də rahatca gələ bilərik. Yeri gəlmişkən, bulvarın nə zaman təhvil veriləcəyi hələlik heç kim bunu dəqiq bilmir. Fəhlələr məsələn deyirlər ki, aprelin 24-ünə kimi bütün işlər tamamlanmalıdır. Bulvar idarəsinin əməkdaşı isə ehtimal eləyir ki, mayın ortalarına bəlkə işlər yekunlaşa, o da bəlkə. Bulvarın ikinci hissəsində görüləsi işlər doğrudan da çoxdur. Mərmər döşənməli, yaşıllıq salınmalı, skamyalar qoyulmalı, yeraltı keçidlərə üzlük vurulmalıdır. Zaman-zaman Ağşəhər bulvarının zığ dairəsinə qədər uzanmasaq da danışılsa da, fəhlələr deyirlər ki, bu layihə yəqin Avropa oyunlarından sonraya qalacaq. Yeni salınan bulvar təxminən 1000-1500 metr olacaq. Ağşəhərdə gedən tikinti eləcə də təzəcə sökülmüş neft-yağ zavodunun dağıntılarının diqqət çəkməməsi üçün həmin ərazi plakatlarla da örtüləcək ki, gələnlər buranın ancaq gözəlliyini görə bilsinlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Life-ın sonunda Qərb mediasının icmalına da toxunaq. Türkiyədə dini məsələlərə baxan Ali Qurum, Diyanət İşləri Bakanlığı fitva verib ki, tualet kağızından istifadə İslam qaydalarına uyğundur, ancaq fitvada suyun əsas təmizləmə mənbəyi olduğu vurğulanır. Fitvada deyilir ki, ibadət üçün bədən geyim və ibadət yeri natəmiz cisimlərdən təmizlənməlidir, təmizlənmiş şey suyla aparılmalıdır. Təmizləmək üçün su tapılmazsa, digər təmizləyici materiallardan istifadə oluna bilər. Bəzi mənbələr kağızı təmizlik deyil, yazı üçün uyğun sayır, ancaq tualet kağızından istifadədə problem yoxdur. Statın sonu. Bunu Diyanət İşləri Başqanlığı bildirir. Martda qurum bəyan etmişdi ki, tərkibində alkoqol olan və təmizləmək üçün nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə normaldır, ancaq alkoqol qəbulu İslamla qadağan olunub. Hürriyyət Daily News yazır ki, Diyanət fitvada həm də buyurur, ehtiyaclarından artıq pul dilənən şəxslər cəhənnəm atəşində yanacaqlar. Ötən həftə Lozannada İranla çərçivə nüvə sazişi elan ediləndə diplomatlardan birinin saxta cəmfəşanlığını sezməmək mümkün deyildi. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışıqların kritik məqamında martın 30-unda Lozannanı tərk etmişdi. Görünür, ABŞ dövlət katibi John Kerry ona şəxsən zəng eləyib dilə tutdu ki, qayıtsın. Stratfor'un şərhindən, təhlilindən Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Aprelin 2-sində Firudu Məköşərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı. Azadlıq Radiosunun İS proqramı sərginin açılışına qatılmışdı. Yedinci dəfə keçirilən bu sərgidə nə dəyişib və iştirakçılar nəyin dəyişməsini istərdilər? Bu sərginin uşaq yazıçılarını tanıtmaq baxımından faydası barədə nə söyləmək olar? Ölkədə uşaq kitablarının tirajı necədir? Nəşriyyatı və yazışını yaşatmağa imkan verirmi? Uşaq yazıçısı orta həcmli bir kitaba nə qədər qonorar ala bilir? Uşaqların bu sərgidən xəbər tutması üçün daha hansı işlər görülməlidir? Sərgidəki uşaqlar hansı kitabları bəyəndilər? Və nəhayət, uşaqların kitabını həyəcanla gözlədiyi yazışı varmı? Veriliş boyunca uşaq yazıçılarının, sərginin təşkilatçılarının və uşaqların fikirlərini eşidəcəksiniz.
Qəşəm İsa Bəyli, Şirvan Nəşrin direktoru.
Kitab sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, sizə belə bir sual verə bilərəm. Bunun uşaq yazıçılarına faydası nə qədərdir?
Yaxşı sualdır. Bunun faydası əməli olsa yaxşıdır. Bir. İkincisi də uşaq yazıçılarına bunun ikinci bir faydası ola bilər ki, burada tanıyırlar da, gəlirlər, baxırlar. Bir günləri uşaq yazıçıları tanınmır. Yalnız uşaq kitabxanalarında bizi tanıyırlar ki, buna belə yazıçılar var. Artıq o uşaq kitabxanalarında muzey səviyyəsinə dönüb ki, bunlar muzey əşyası kimi. Çünki oxucunun qarşısına biz çıxa bilmirik. İngiltərədən bir nəfər gəlmişdi, Azərbaycan orada yaşayır. Qız da ingiliscə yazır. O adam danışır ki, İngiltərədə yazıçı şairləri məktəblərə çağırırlar və şərait yaradırlar ki, onlar kitablarını da gətirsinlər. Könüllüdür, kim istəyir alsın. Amma bizdə nəinki bizim özümüzü, bizim heç kitabımızı da məktəblərə buraxmırlar.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb, bilirsin nədir, bundan suyu istifadə eləyərlər güya, aparıb yazıçı şair kitabını satar. Onsuz da suyu istifadə olunur. Amma belə bir qanun qoyulsun ki, o kitablar nümayiş olunsun. Bəyənilsə, hansı bir valideyn alsın da kitabı? Axı, bu kitab doğrudan da zəkadır. Mən hər zaman deyirəm, məsələn, yazıçılar bu günlə, tutalım ki, eləsi var ki, tutalım, əsər oxumur, amma yazır. O yazan adam min sözlə yazır. Amma güclü mütaliəli yazıçı, xariciləri götürəndə, onlar 10 min sözlə yazır. 10 min sözlə yazmaq ara, 1000 sözlə, 100 sözlə yazmaq ara. O uşaq da ədəbiyyat həvəskarı olandan sonra, bu kitabı oxuyandan sonra gələcəyin necə də ziyalısıdır, yazıçısıdır. Yəni, belə yetişə bilər.
Necə ildən bir çıxır sizin kitabınızı, məsələn, bir uşaq yazıçısı kimi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən nəşriyyat direktoruyam. Mən istəsəm, hər il 5 kitabını çap edə bilərəm. Amma mən hansı ki, təzə əsər yazıram, onu çap eləyirəm. Keçən il bəlkə də mənim kitabım çıxmayıb, amma bu illəri bir, iki dənə kitabım çıxıb bu illərə. Qalın biri Leyləyin intiqamı, bu yaxındandır, hələ çap olub qutabını, bir də ki, nağıldır. Yəni, mən təzə yazımı kitab eləyirəm. Köhnələr hələ qalıb, onları mən kitab eləyə bilmirəm.
Bəs tirajı nə qədər olur, məsələn, uşaq kitablarının?
Bugün tirajı kitabın 500, 1000, 300, 2000.
Azərbaycanda nə qədər uşaq var, təxminən?
Ya 120 min, 130 min, birinci sinifə, ikinci sinifə şok edər.
Sizcə gülməli görünmürmü rəqəmlər arasındakı
fərq? Mən deməli, Belarusiyada kitab sərgisindeydim. Gördüm ki, Türkmənistanın orada bir jurnalı var, Günəş. Bizdə də Günəş jurnalı çap olunur da. Maraqlandım, nəşriyyat işçisi kimi tez açdım onun tirajına baxdım. Gördüm 120 min tiraj. Bizdəki Günəş jurnalının tirajı 1500-dir. Sonra Türkmənistanda sərgidə oldum. Özdə onun qiyməti 20 sent idi o vaxt. 17 qəpik. Bizdə 1 manat 50 qəpikdir. Başa düşmürəm mən. Yəqin ki, dövlət səviyyəsində, bizdə də dövlət səviyyəsində yardımdır. Jurnala elə çap edirlər. Amma görünür orada başa düşə bilmirlər. Türkmenistan'da olan da gördüm ki, bütün kitab mağazaları yerindədir. Dövlət Nəşriyyat Komitəsi yerindədir. Amma bizdə yoxdur ki. Deməli, buradan gəlir. O uşaqlara ki, onlar nəzərə alırlar, o qədər jurnal bıraxırlar, kitab çap edirlər, bu böyük alqışlanmalı şeydir. O uşağın zəkasıdır da, gələcək ziyalı türkmen deməkdir.
Qəşəm bəy, bax, qonorarı nə qədərdir uşaq kitablarının? Yəni, bir yazışını, bir kitabı, bir nəşiyyatı yaşatmağa çatır mı?
89-cu ildə mənim Əkil Bəkil kitabım, poemam, ilin uşaq kitabı adına layiq görüldü. Zahid Xəlilin nəsil üzrə, mən poeziya üzrə. Deməli, həmin kitab 25 min tirajdan çap olundu. 90-cı ildə. Sonra üyü kitabım da 30 min tirajdan nəşr olundu. İki kitabdan mən indiki pulundan 70 min dollar qonorar aldım. 3 tiraj idi. Şiir 3-7 min çap olunurdu. Amma məndə 25 min 3 tiraj deməkdir. 3 qat. Nəsir 10 min deməkdir. 30 min çap olunmuşdu üyü. Özə yayıldı getdi. Yəni mən 6 ilə bildim ki 6 kitabım çıxmışdı. İndi mən kitablarımı qalan kitabxana kalletib götürür. 500 dənə götürür. 300 dənə götürür. Onun verdiyi pul mənim qonorarımdır. Çünki başqa satış yeri yoxdur. Yəni yazıçının bugün dolanmaq imkanı kitabdan yoxdur.
Məsələn, siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəşiyyat direktorusunuz axı. Yəni, mütləq nəsə bir yollar var.
Yox, yollar odur ki, uşağı kitaba yönəltmək lazımdır. Uşağın marağını kitaba yönəltmək lazımdır. Bunun da başlıca səbəbi məktəbdir. Əgər məktəb bu işi əlinə götürməsə, mümkündür. Bu yaxında indi yaxşı bir təşəbbüsə bulunurlar məktəblər təhsil nazirliyi. Ən yaxşı uşaq əsərləri barədə müsabiqə eləyirlər. Bu yaxşıdır. Amma qəribədir ki, bugün adım da demək istəmirəm, yaşlı adamlar var ki, bunlar metodistlər, pedagoglar, götürüb şeir yazırlar. Və kitablara şeirləri verirlər. Axı bu uşaq onu necə həzm eləsin? O ərzaqdır, axı o dəmirdir. Bax, bədbəxtlik budur. Yaşlı adam da şeir yazanda elə bilir ki, dahidir. Amma yazısının əsərində uşaq olmalıdır, ruh olmalıdır. Uşağa nəsə verə bilinən bir şey olmalıdır. O yoxdur. Çıxış yolu məktəbdir. Məktəb uşağı kitaba maraqlandırmasa və valideyn uşaq kitaba yaxın getməsə mümkündür.
Bəs dövlət qayğısı, bunun üçün dövlət nə etməlidir sizcə?
Dövlət bilirsin nə eləməlidir? Dövlət də bir dəfə məktəbə söz deməlidir. Çünki bizdə belədir.
Yəni deyirsiniz, belə bu qədər asandır hər şey.
Bəli, məktəbə göstəriş verə bilər ki, bu uşaqlar sən onların qiymətini təkcə psixolojik, statistik rəqəmlərlə qiymətləndirmə. Onların bədii zövqünün formalaşmasına maraqlan. Görək bu uşaq ayda neçə kitab oxuyur və hesabat verir. Onda öz qorxusundan hesabat verəcək, görəcək, belə lazım.
Sizcə nə qədər oxuyur?
Oxumur ki, uşaq oxumur. Məktəb şagirdləri kitab oxumur. Demirəm 5 nəfər, 3 nəfər oxuyur, oxumur. Heç müəllim oxumur onu. Heç bizim yazıçılar oxumur.
Nəvəniz var evdə?
Var, keçəm dadı. Xeyir.
Oxuyur.
Oxuyur. Çünki o gözün açıb kitab görür və mən də onu kitaba maraqlandırmışam.
Kitabsız uşaq sizcə necə böyüyür?
Bilirsiniz, internet hər şeydir insanın həyatında. Ən çətindir, mən hər dəfə internetin atasını rəhmət oxuyuram. Açıb nəyəsə axtaranda əsərim. Amma internet ruh deyil, can deyil. Bir həkim deyil, mən onu dərinləşdirirəm. Deyir ki, bugünkü uşaqların arasında niyə intihar halı artıb? Ona görə ki, onlar nağıl oxumurlar. Məlik Məmməd gedib quyuya düşəndə o çətinlikdən çıxa bilir. Uşaq bu günləri kitab oxumayan çətinliyə düşəndə baxır ki, çıxa bilməcək. Və gedir əl atır o kəndirə, əl atır özünü zəhərləməyə. Yəni, bizim nağıllar bizim uşaqlarımıza həyatı təlqin eləyir. Yaşamağın yolun göstərir. İnternet o göstərmir axı. İnternet ruhsuzluq yaradır. Budur bizim uşaqların bir faciəsi də olur.
Sağ olun.
Füzuli əskərli. Yazışı deyirəm, tədqiqatçıyam.
Sizcə bu sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsa, bunun hansı faydası ola bilər uşaq ədəbiyyatına, uşaq
nəşrinə? Bu çox yaxşıdır. Bu mütəmadi olmalıdır. Uşaqlarda həvəs oyanmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, birinci kitaba olan sevgi evdən başlamalı, ailədən başlamalı. Məktəbə 6 yaşından sonra gəlir. Orada artıq gecdir. Deyir, yapanlara deyirlər, 40 günlükdən sonra uşaq gətirəndə tərbiyələmə. Deyirlər ki, 40 gün gecikmiş. Bu da elədir. Yəni ki, bu gün bu kitablar hamısı müsbət qiymətləndirmək olmaz. Bunlar sadəcə olaraq nəşriyyatda bir ucdan buraxırlar. Elə bir ki, rəqabətə giriblər. Amma içərisinə baxırsa, uşaqlar onu oxumayacaq.
Durdu mu? Nədən?
Çünki, əvvəla, uşaqların yaş mərhələsi var. Birinci yaş mərhələsi uşaq illüstrasiyasıdır. Qarı mərhələsi. Məsələn, cinsi ayrılıq var. Qızlar var, oğlanlar var. Bunların da münasibəti başqadır. Ədəbiyyata münasibəti başqadır. Psixologlar artıq bunu müəyyən ediblər. Qalım, qızlar daha çox poeziya meylidirlər. Daha daxili aləmə çevir. Amma oğlanlar daha çox dedektiv əsərlərə meylidirlər. Bu da var.
Yəni, bunlar nəzərə alınır mı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsinizmi, burada elə bir nəşriyyatlar yarışa giriblər. Necə var, nə var elə bıraxırlar bir üçdən. Amma əsə buna nəzarət lazımdır.
Yəni, heç bir nəzarət yoxdur, deyirsiniz.
Mənə elə gəlir, yoxdur. Olmazsa, bak, bu qədər. İndi bir saat bir kitaba mən baxırdım. Pinokyon əhvalatı. Əvvələ, belə bir əsər yoxdur. Bu, Karlo Larencini, Kallodini, Pinokyonun maceraları əsəri.
Bəs adını niyə değişiblər?
Elə ondan soruşmam. Və baxırsan, nə tərcüməçisi var, nə də nəşriyyatın özü. Pirat
bunlar da sərgiyə çıxır.
Bəli, var da indi müsaadə məni gördük, indi müsaadə elə onu dərtləşirdi ki, belə kitabları bu uşaqlar götürüb neynəsin? Əvvələ Pinokyon maceralar geniş bir əsərdir. Ən azı bir 70 səhvədən yuxarıdır. Hı-hı. Ora baxsaq, 200 səhvə ediblər, biraz rəssam güya işləyib orada, hı-hı, onunla da uşaqları cəlb edirlər. Uşaq da oxuyur, tamam başqa bir şey aləmə düşür. Pinokyon maceraları çox gözəl əsərdir. Kallodi onu maarifçilik dövrü üçün yazır. Aleksey Talstoy da ona baxıb Qızıl Açar Buratino macəralarını yazır. Bax, onlar bir-birinə motiv baxımından bir-birinə oxşarlıq var. Bax, ona görə də bir mənalı baxmaq olur. Amma köçərli kitabxanasının bu təşəbbüsü çox gözəl. Amma bütün əsərlərə bir mənalı baxmaq mümkün olur. Həm orijinal əsərlər, həm tərcümə əsərlər. Dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının təcrid edilmək olmaz ki. Çünki biz də dünyaya daxil idik və biz bir-birimizdən bəhrələnirik. Qrim qardaşlarının nağılları, Azərbaycan nağılları, Qızıl Quş nağılı, Məlik Məmmədin nağılı, eyni motivdir. Kralın üç oğlu var, Padşahın üç oğlu var. Orada Qızıl Quş balmaları uğurur, burada div uğurur. Yəni motiv eynidir də, görürsün. Yəni bu gəzərgi mövzular ki var, bu gəzərgi mövzular məlumdur. Bunu işləyib vermək lazımdır uşaqlar.
Hüzur bəy, mən indi sizinlə acı fasilə eləyib uşaqların yanına gedirəm.
Buyurun.
Sonra yeri qayıdarız. Əsərlərin tirajı barədə sizinlə söhbət edəcəm. Olar mı?
Olar, yox.
Uşaqlar, bəyəndiniz mi sərgini?
Bəyəndim.
Nəyini bəyəndiniz?
Kitabları çox gözəldi.
Sən nəyini bəyəndin?
Kitabları maraqlıdır. Çox maraqlıdır.
Hansı daha çox bəyəndin?
Sevimli Sevinç kitabını.
Sən?
Ağuşdağım kitab, Əli Əlirzayev, Nehrəm kitabı oldu.
Mən orada bir kitab vardı, İdman haqqında. O kitab çox xoşlanır.
Bəs elə yazıcılar, şairlər var mı ki, onların kitablarının çıxmağını siz gözləyirsiniz?
Gəli bilmirəm.
Bəsən?
Bilmirəm.
Yəni gözlədiyim bir yazıcı
bəli,
var mı?
Var.
Kim?
Mən ən çox şeirlər xoşlayıram, şeirlər gözləyirəm. Bəsən? Mən ən çox nağıl kitablarını xoşlayıram.
Burada bir çox kitablar var. Ən çox xoşladığım Atalar Sözləri, bir də Şəhidlər.
Mən ən çox nağıl kitablarını.
Bəs kim alır sənə nağıl kitablarını?
Ana.
Heç özün deyirsən mi ki, ayana gedək, kitab alaq?
Xeyr. Anamla birlikdə gedirik, alırıq. Hərdən mən tək gedib kitabxanadan götürürüm.
Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Stolüstü kitabınız. Həmişə evinizdədir, həmişə yanınızdadır. Elə kitab var mı?
Azərbaycan xalq nağılları.
Məndə şeir kitabları.
Məndə də hekayə kitabları.
Məndə belə romanlardan xoşum gəlir, amma çox da belə vaxtım olmur oxumağa, nağılları xoşlarım.
Elə bir kitab var mı ki, siz ondan yorulursunuz. Oxuyursunuz və yorulursunuz.
Bəli. Hekayələr var, oxuyuruq, yoruluruq. Çox, ən çox dastanlar qurtarmaq bilmir.
Qurtarmaq bilmir.
Ədəbiyyatdan Koroğlu dastanını oxuyuruq. Çox olur deyə yoruluruq.
yarısı kalır.
Koroğlu yarımçık kalırmış.
Ben ancak romanlar yarımçık kalır. Yani maraq göstereyim okumağa ama ki okuyamıyorum.
Belki yaşla bağlıdır bu. Siz hani çok küçüksünüz. Yani roman okumak için bence siz küçüksünüz. Hatta dastan da.
Yo, bizim derslik kitabımızda olur. Koroğlu'na ait ders. Onu okuyanda biraz yorulurum.
Sen neden yorulursan?
Ben romanlarda. En çok müharibəyə ait olan kitablardan yorulurum. Çünkü insan okuduqca kədərlənir. Əsasında Qarabağa ait kitablardan.
Sen neden yorulursan?
Roman.
Romanla. Bu sergiye həmişə mi gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə idi?
Yox, gəlmişdim. Bundan əvvəl səhnəcik də qurmuşdum. Ben burada şehir kurmuşdum.
Yani, her il katılırsınız beləcə.
Ben. Ben.
Hansı məktəbin?
8 nömrəli məktəbin 6 sınıf şagirdi. En çok yorulduğumuz kitablar Azərbaycan dili ədəbiyyatı. Ara bir o qədər olur ki, adam yorulur oxumaqdan.
Niye Azərbaycan dili ədəbiyyatı?
Çünkü ara bir çok olur. Şehir nəqd olur. Sonra nağıl nəqd olur. Kutarmaq olur. Tarix kitablar.
Ağır olur yani.
Bəli, ağır olur.
Çünkü taşıyabilmirsiniz.
Bəli. Demek olar ki, bütün günümüz ələ kitabları gedir. Obisi
əlavə kitabları oxuyabilmirsiniz.
Bəli.
Maraqlıdır.
Altı bazarda öz dərslərimizə başımız qarışır. Yəni, başqa məruzalar edir.
Ama baxmayaraq ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri çox yorğun olduğundan, biraz çətin olduğundan, ama en maraqlı kitablardan biri de onlar.
Sən necə düşünürsən? Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuyabilirsən, şeirləri öyrənəbilirsən. Hamsın. Eşk olsun. Sonra istəyirsiniz mi hər il keçirilsin bu sərgi?
Bəli. Daha maraqlı. Mən artı istərəm hər aydan bir keçirilsin. Çünki maraqlı olur. Hər ay gələndə yeni kitablarla qarşılaşırıq.
Mən deyirə dostum dediyi kimi fikirlə hər ay olsaydı gəlib çoxlu kitablar götürüb ağlar.
Mən Nizami dediyinə görə mən də ona qatılıram və hər ay məsələn şəhidlər kitabı. Mən ona heç keçən il görməmişdim, bu il gördüm. Mən daha çox nağıl kitablarını istəyərəm ki, daha tez-tez gəlsinlər. Mən də xoşladım bu sərgini və bundan sonra da dostlarımla yığışıb gəlib burada kitablardım, oxuma yerində oturub oxuyacaq.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Yüzür Bey, söhbətimizə davam edin. Uşaqlarla söhbəti bitirdik. Çox maraqlı məqamlara toxundular uşaqlar. Uşaqların bəhs edildi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarix dərsləri çox yorucudur, çox uzundur. O qədər mətnlər verirlər ki, bizə. Vaxtımız qalmır oxumağa. Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, o dərslik müəlliflərinin məsuliyyətidir. Birinci, yeni bir fəal təlim deyilən bir proses gedir. İnteraktiv təlim. Biz gərək təhsil sisteminə baxaq da. Dünya təhsil sistemi necə verirsə, biz ona baxıb bir şey həyata keçirir. Düz deyir. Uşaqlar düz deyir. Mən məsələn bu yaxınlarda mənim nəvəm də demək 2-ci sinifdə hələ oxuyurdu. İndi 5-ci sinifdədir. Gəldi gördüm ki, qanı qara. Dedim, nədir? Dedi ki, şeir əzbərləyə bilmərəm. Baxdım. Dedim, abala, səndə nə günah var? Bunu heç kim əzbərləyəməyəcək. Bunu diktabına yazsan da bir şey başa düşməyəcək. Bax bilirsinizmi? Uşağa elə material vermək lazımdır ki, uşaq onu həzm eləyə bilsin. Tanışlıqla ədəbiyyata material salmazlar. Bilməlidir ki, bu uşağın anlamına uyğundur, anlamına uyğun deyil. O yaş mərhələsindən kənara çıxmaq olmaz. Birinci sinifin materialını dördüncü sinifə vermək olmaz. Dördüncü sinifin materialını birinci sinifə vermək olmaz. Bu baxımdan uşaqlar haqlıdır. Bu yaxınlarda tanış bir adam Finlandiyadan gəlir. Məsələn deyir ki, uşaq heç vaxt məktəbə kitab aparmır. Niyə? Çünki bir kitab komplekt sinifdə var, biri isə onun evdədir. Hamısında pulsuz verirlər. Bu cür təhsil sisteminə nəhvətdə uşaq o çantanı kürəyində aparmaz, ağırlaşma şikayət diləməz. Təhsilə qiymət budur. Mən təhsil işçiyəm, 40 ildir burada daim nələr görmürük də. Bilirsiniz mi, təhsil elə olmalıdır, güzgü olmalıdır. Bu millətin güzgüsü olmalıdır. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur.
Bayaq mən Qəşəm İsabəyli ilə danışdım. Uşaq yazışdı, həm də nəşriyyat direktoru. Söylədi ki, kitabların tirajı çox azdır bizdə. Sizcə bu nədəndir?
Ona görə ki,
biz az oxuyuruq, yoxsa?
Bilirsiniz nədir? Mən özüm də, məsələn, kitabı monografiyalarım var. Mən bıraxanda 100-dən artıq bıraxamıram. Çünki o öz vəsaitim hesabınadır. Vəsaitimiz də maaşdan, boğazımızdan kəsib eləyir görür. Məsələn, Zahid Fərlin bu kitabı, bu, 100 dənədir. Hərəsindən 100 dənədir. 6 cildim bıraxıb.
Satılır mı görəsən.
Yaşı o satışa qoyubmu onu? Onu kitabxanaya bağışlayır. Ha bilirsinizmi? Vəsait olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmur. Bax bu əsərləri mən bilirəm. Çünki mənlə bir kafedradadır. Mən bilirəm ki, nə əziyyətlə bu hələ yazmaq söhbəti var onun planı var. Necə eləsin? Bax ona görə də çox çətindir. Qəşəm müəllim düz deyir onu.
Üzür bəy, sizcə uşaq yazıçıları necə dolanırlar? Nə ilə dolanırlar?
Üzür bəy, uşaq yazıçıları hərəsi var. Mən Reyhan xanım, universitetin müəllimi. Zahid Xəlil, universitetin professoru. Qəşəm İsabəli, nəşriyyat direktörüdür. Rafiq Yusufoğlu müəllimdir, professordur. Sevinç xanım Nuru qızı, o da bir yerdə işləyir. Çünki o öz əsərlərindən dolana bilməz axı. Yazıçıya nə verirlər? Sərmayə yoxdur. Amma maşallah birinə bir dörsən villa tikdirməyə pul tapılır. Amma millətin gələcəyi bunlardan asılıdır. Vallahi billahi mən Amerika kəşf eləmirəm. Olan şeydir.
Qəmbərova Şəhla Resmi Qoşa Kitabxanasının direktoru.
7-ci dəfə keçirilir. Nələr dəyişib? Nələrin dəyişməsini istərdiniz?
Hər il yeni mövzular sərgilənir ilə uyğun olaraq da. Məsəl üçün, bu il birinci dəfə birinci Bakı Avropa Oyunları Olimpiyadası və o sərgi haqqında sizimiz var. Son nəşr olunmuş kitabların sərgisi var. Bu yaxınlarda 3 alma nəşriyyatı həm təqdimat olmuşdu, həm də yeni bir nəşriyyatı xarici ədəbiyyatdan Azərbaycanla tərcümələr. Sadəcə, bu yeni sərgidir. Milliliklə nə varsa uşaq ədəbiyyatından. Bütün sərgilər hər il davamlı olaraq dəyişir. Başlıqlar dəyişir.
Nəyin dəyişməsini istərdiniz?
Heç nəyin dəyişməsini istəməzdim. Ancaq biraz uşaq ədəbiyyatında yaşlıların sayının artmasını istəyərdim. Uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan yazarların sayının artmasını istəyərdim. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaq yazarları çox az saydadır. Onları barmaqla saymaq olar. İstəyərdim ki, gənc yazarlar maraq göstərsinlər. Gənc rəssamlar uşaq nağıllarına, illüstrasiyalarını artırsınlar. Maraqları olsun. Bilirsiniz, nəsə fərqli bir şey istəyərdim ki, uşaq yazarlarının sayı artsın. Amma qalan hər şey kitabxanamız müasir tələblərə cavab verir. Oxucularımızın sayı yetərincədir. Fondumuzda kitab nüsxəsi olduqca yetərincədir. Burada sərgidə sərgilənən bütün kitablardan fondumuzda var. Biz onlarla oxuculara xidmət edirik.
Kitabxananızın adını daşıyan Firudin bəy Köçərli haqqında bir bilgi istərdim. Uşaqlara necə tanıdardınız Firudin bəy?
Onu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ilk dəfə Azərbaycan uşaq antologiyasının banisi məhz Firudin bəy Köçərli olub. Biz keçən il kitabxana olaraq onun balaları hədiyyə kitabının yeni versiyasını Nazirliyə təqdim etdik və çox şad olduq ki, Nazirlik bizi dəstəklədi və o kitabın 3-cü, 4-cü buraxılışını, təkrar buraxılışını həyata keçirdi. Biz bundan çox məmnunuq. Bu yaxınlarda Firudin bəy Köçərlinin özünün bibliografiyasının təqdimatı olacaq. Onu da bizim kitabxana hazırlayır. Yəni Köçərlini artıq tanıtmağa heç ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, bu yetərincə o qədər gözəl bir ədib, ədəbiyyatşünas. Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə Cəlal Paşayevin sözü ilə desək, bir institutun görmədiyi şey Firudin bəy Köçərlidir. Yetər mənə gəlin ki, bu artıq özü bir kifayət.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şəhla xanım.
Sevinç Nuru qızı uşaq yazıçısı təhsil nəşriyyatının əməkdaşı.
Sevinç xanım, Azərbaycan uşaq yazıçısı öz çap elətdirdiyi kitabı ilə yaşaya bilirmi?
Xeyr. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb edir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq. Bunun hamısı bir adamın üzərinə düşən vəzifədir. İndi bizdə xoşbəxt yazıçı onu adlandırırlar ki, o hansısa bir nəşriyyatın işçisidir və nəşriyyat onun kitabı. Beləcə də bu xoşbəxt yazıçılar sırasında
siz də varsınız.
Çünki mən təhsil və aspayqaq nəşriyyatlarında işləyim. Bu kitabların hamısı nəşriyyatlar çap elibdi. Əgər mənim öz öhdəmə qalsaydı, əlbəttə bu çətin işin öhdəsinə mən. Birinci, burada maliyyə vəsaiti var. Burada rəssam işi var. Burada çap xərci var. Bunun dağıtmaq məsələsi var. Şəxsən bir
qadın üçün, elə kişi üçün də bu çox böyük işdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək olmur. Və nəşriyyətə gəldə mənim 5 kitabım var idi. İndi mənim 47 kitabım var tutaq ki. Mən yəqin ki, o 5 kitabı çox eləsəydim 10 eləyə bilərdim. Ondan artıq eləyə bilməzdim. Çünki çox çətindir. Ümumiyyətlə nəşriyyatlar da bugün kitabları çap edirlər. Hərəsinin 1000-2000 tirajı. 1000 tiraj Azərbaycan uşağı üçün heç nədir. Ona görə müasir qəhrəmanlar deyirlər, yaranmır. Amma əslində müasir qəhrəman yalanır. Sadəcə o qəhrəman uşağa gedib çatmır. Çünki 1000 nüsxə ilə nəşr olunan uşaq kitabından uşaq nəyi ala bilər ki? Ona görə də bax uşaq ədəbiyyatı sahəsində belə problemlər yaranır. Yəni biz qalmışıq Cırtdanın, Tıq-tıq xanımın, Qoğal bizim qəhrəmanımız deyil. Yəni bizə elə demək olar ki, Məlik Məmmədin, Məlik Məmməd lap sırf uşaq qəhrəmanı deyil. O artıq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş nağıllar. Mən həmişə deyirəm. Yəni biz qalmışıq Tıq-tıq xanımdan və Cırtdanla. Amma bizdə qəhrəmanlar şəxsən mənim sarışınım var, arıq qızım var. Şəxsən mənim bax burada gözlü kitablarda boz qulağım var, dovşanım var. Mənim var kirpim, ipəkçəm var. Yəni mən bu qəhrəmanları yaratmışam, amma uşaqlar onu tanımır. Çünki mənim kitablarım çıxıb 2000 nüsxə ilə. Sağ olsun nəşriyyatlar. 2000 pusat böyük nüsxədir. 300 nüsxə ilə kitablarımız çıxır. Onu 2000 uşaq tanıyır. 2000 uşaq Azərbaycan uşağını ifadə eləyə bilmir. Yəni bizim mühit üçün 2000 uşaq çox az. Demək olar ki, oxumuyor uşaqlar. Belə çıxır da. Ona görə bizdə müasir ədəbi qəhrəmanlar, uşaq qəhrəmanları sual verəndə həmişə verir. Niyə yoxdur müasir? Amma var müasir ədəbi qəhrəmanlar. Onları uşaqlar görməlidir Kuba teatrının səhnəsində. Onları uşaqlar görməlidir cizgi filmlərində. Brend olmaq üçün də, yəni qəhrəmanlarımız onları görməlidir çantaların üstündə şəkilləri, karandaşların üstündə, dəftərlərin üstündə. Əgər o qəhrəman cəmiyyət tərəfindən hər tərəfli uşağa təqdim olunmuşsa, bu o deməkdir ki, bizim bugünkü gündə müasir uşaq qəhrəmanlarımız yoxdur. Bu da çox pisdir. Məsələn, başqa uşaqların nə qədər qəhrəmanları var? Məsələn, Carlson var, Liz var, barmaq boyda Tom var. Çox qəhrəmanları var onların. Belə götürəndə bizim göçək batmamız var. Onların da var Belasneşka, Külkədisi. Niyə onların Belasneşkası, Külkədisi tanınır, bizim göçək batmamız tanınır? Çünki biz onu brend eləyə bilməmişik. Biz onu uşaqlarımıza ətraflı təqdim. Biz ondan çantalar istehsal eləməmişik ki, üstündə göçək batmanı şey. Eləcə də müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları. Müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları cəmiyyət tərəfindən təqdim olunmalıdır uşaq kütləsinə. Yazıçının borcu nədir? Yazıçının borcu yazmaqdır. Artıq onun yazdığını müəyyən bir mətbəxtə bişirib, hazırlayıb, kütləyə vermək lazımdır. Onu artıq kimsə öz himayəsinə götürməlidir.
Deyirsiniz kimsə. Sizcə kimsə rolunda kim olmalıdır?
Baxın, kimsə rolunda olmalıdır bizim ictimaiyyətin nümayəndələri, kimsə rolunda olmalıdır bizim uşaqlarla məşğul olan həssələrimiz. Məsələn, bu yaxınlarda çox mənim üçün çox xoş oldu Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yeni direktoru, hörmətli akademik İsa Həbibbəyli o vəzifəyə keçəndən cəmi 1-2-3 ay sonra böyük bir həyəcan təbili çaldı. Uşaq ədəbiyyatı bəs batır. Bir neçə 4 gənc alimi ayırdı ki, tədqiq eləyin, görün uşaq nəsrində, uşaq şiirində, uşaq dramaturgiyasında, uşaq bədii tərcümə sayəsində nələr var, nələr yox. Onlar düz tam əhatə eləyə bilməsələr də böyük bir vaxt dövrüdə, müasir dövrlə o
müstəqillik
dövrümüz. Amma onlar araşdırdılar, axtardılar. Nə var, nə yox. Ortaya çıxartdılar. Kim yazır uşaqlar üçün? Böyük bir müşavirə keçirildi. Bu müşavirədə hamısı tədqiq olundu. Bu müşavirədə danışıldı. Münasibət bildirildi. Ən azından bilindi ki, bax, bu insanlar uşaqlar üçün yaza bilərlər. Onların hüququ çatır. Onların əsərləri maraqlıdır. Onların əsərləri uşaqların psixologiyasını pozmayacaq. Uşaqlarda aqressiya yaratmayacaq. Evet. Yəni belə diqqət ayrılmalıdır. Bəlkə də mərhələ-mərhələ olacaqdı bu. Mənə elə gəlir ki, belə olmasa uşaq ədəbiyyatını tanıtmaq, uşaq yazarları tanıtmaq və yaxud uşaqlar üçün ədəbi mühit hazırlamaq çox yetişmiş, çox sivil, kübar bir ədəbi mühit uşaqlara təqdim etmək Azərbaycana çox çətin olacaq.
2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisinin izinə düşdü iş. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın. Cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdə qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama, istədiyin vaxt.